Hei, punastelenko mä?
Miten pistorasia voi punastua?
No mus alkoi virrata sellainen tietynlainen jännite. Oiskohan se yläkerran hottis tullut taas esiin?
Totta. Mut siis miten kukaan voi olla niin valovoimainen?
Ja omitten kuuma.
Se on yhtä kuuma kuin Oomin aurinkopaneelidiili, jonka saat osoitteesta oomi.fi kautta aurinko.
Katson almanakkaani ja se on Kimantti-aikataulussa päivämäärässä 28. huhtikuuta. Tarkoittaa sitä, että se on nauhoituspäivä Kimanttia-episodille, joka tulee ulos sitten torstaina. Ja torstai on ymmärtääkseni vielä huhtikuun puolta, ainakin tällä puolen Eurooppaa. Mutta onko Pohjois-Amerikassa sama kalenteri? Mitä sanoo Pohjois-Amerikan kirjeenvaihtaja Kimmo Timonen?
Kyllä, täällä mennään kuule samalla kalenterilla. Eikö se mene niin, että torstaina on vappu? Suomalainen vappu, mitä täällä ei kyllä juhlita.
No mutta tästähän me saadaan hyvä startti tämänpäiväiselle Kimanttia-jaksolle, koska se nimenomaisesti on vappuaatto tuo torstaipäivä, kun tämä jakso tulee ulos. Ja se on mielenkiintoista muuten nähdä, että tiedät suomalaisen vappukulttuurin, olet vaikka te olette parikymmentä vuotta siellä ollut, niin sä tiedät, mitä vappu tarkoittaa Suomessa.
Niin, tiedän hyvinkin,
joo,
tiedän.
Kyllä, siinä juodaan kaiken näköistä simaa julkisilla paikoilla. Niin, täytyy tässä nyt Kimanttia toive esitettäkö Suomen kansalle, jotka tätä kuuntelevat, että pysykää kotona pienissä piireissä, viettäkää vappuakin, että ei tehdä tästä nyt ongelmaa täällä, ettei lähde asiat kintaasta. En muuten tullut miettimään, mutta totta kai eihän vappua nyt siellä vietetä missään määrin. Teillä on erilaisia juhlia siellä sitten, mitä meillä ei ole täällä.
No joo, täällä on muutama erilainen juhla, mitä siellä, enkä minä olisi edes tiennyt, että Suomessa on vappu. Ennen kuin oma poika sanoi, että hei, iskä, että saanko mennä tuonne mökille vappua viettämään. Mä että ai niin, perhana, sehän on vappu tulossa, että menen vaan. Et siitä mä tiesin, että vappu on Suomessa.
Joo, vappu on täällä. Teillä on Kolumbuksen päivää ja kaiken näköistä sellaista, mitä meillä ei täällä sitten ole, mutta vappua juhlitaan ja vappupäivänä meidän sitten, kun tämä tulee ulos, niin eli huomenna meillä on sitten golfikisa Korhonen ja Stanley voittaja kaverisi Teräväinen, katsotaan miten siinä käy, mutta ei mennä asioiden edelle. Otetaanko tähän alkuun, me voidaan jälleen paljastaa sen verran, että vieras on tulossa ja kiitoksia Tepon jakson kuunnelleille ihmisille ja teille, ketkä olette kuunnelleet meidän vieraita ja olette tarinoista pitänyt. Niitä on ollut ainakin, ymmärtääkseni, jos mä puhun molempien suulla, että niitä on ollut tosi kiva kyllä tehdäkin.
On siis tosi kiva ollut tehdä ja varsinkin tuossa Teppo, kun mä sanoin siinä alussa, että Teppo on mulla idoli, jota mä oon seurannut koko elämäni. Ja hieno oli kuulla Tepon suusta omia tarinoita, mutta kyllä siellä kaksi tarinaa nousi ainakin minun mieleen, mitä minä olen itsekseen täällä pikku punaviinihöyryissä aina hekotellut iltasi. Oli toinen se, että kun Teppo selitti, missä se Winnipeg on siinä karttakirjassa, kun ei pystynyt, se oli siinä taitekohdassa. Sitä nauriskelin itsekseen ja sitten se viimeinen lause, mitä se sanoi, että kun niitä pyynikin portaita, että ei, me viedään pojat kattoon ja syömään niitä voikkuleipiä.
Otetaan vähän mehua mukaan.
En ole tuommoista termiä, kun voikkuleipiä kuuluu ikinä. Mä yritin niinku mielessäni kuvitella sitä, että Teppo istuu sillä rinteen juurella ja pojat jo mehuja ja syötään voikkuleipää ja Teppo naureskelee itse. Ei oksentele niin kuin me, mutta nyt nauttii hyvistä makkaraleivistä.
Joo, ennen näitä juostiin ja nyt tänne tullaan piknikille.
Niin ne asiat, kaksi asiaa. Totta kai kaikki tarinat, mitä hänen urallaan on tapahtunut, mutta näitä mä oon kyllä tästä iltasi aina nauriskellut ja muistelun menneitä.
Joo, mua huvittaa, kun Tepolla on sellainen maine, että se ei hirveän usein tuu haastatteluihin, eikä se hirveästi anna haastatteluita, eikä se hirveästi tykkää puhua omista asioistaan, niin puolitoista tuntia se väritteli tuossa.
Joo, minä unohdin pirun vielä yksi kerran, kun mä pääsin kuitenkin muutamia kertoja pelaamaan samassa joukkueessa ja pakkiparina ja niin poispäin. Mä unohdin Tepolta kysyä, kun Tepolla oli semmoinen rituaali ennen pelejä, mitä mä en ole nähnyt kellään ennen. Että Teppo ei, se teki otti pienen alkuverryttelyn, mutta Tepolla oli semmoinen tapa, sit kun pojat lähtee ottamaan alkuverryttelyä, on se sitten jonkun jalkapallon tai juoksun tai venyttelyn merkeissä, niin Teppo löyti semmoisen rauhallisen paikan pukukopista ja otti pari tuota pyyhettä taalle ja se näytti, että se rupesi nukkumaan. Mutta se varmaan teki jotain mielessä jotain harjoittelua tai mitä se sitten tekikin, mutta se ihan oikeasti näytti, että se oli siinä lattialla puolisen tuntia ja se näytti, että se nukkuu. Niin mä ajattelin, että tuo on kyllä semmoinen valmistautunut, että tuosta mun pitää kysyä, mutta piru vie unohin.
Joo, se on itse asiassa ollut mielenkiintoinen. Meillä silloin muistan nuorempana A-junnon, kun tulin, kattelin äijä kekkailin, kun meni A:n ja Liigan välillä. Niin meillä oli Tampereella Villillään silloin sellainen lämmittely, että jätkät tuli kato pukukoppiin, niin venäläistä kapsikamrasvaa, eli se on vähän tulisempaa kuin tiikerisalva. Niin tullaan pukuhuoneeseen, alkulämmittely on se, että sipastaa kapsikamia reisiä vähän pakarilihaksia, ja tiedätkö, kädellä kerran pyöräytetään, niin se alkulämpö on siinä. Että se rasva tekee sen, että se polttaa. Mä oon kerran erehtinyt, kun kokeilin kapsikamia muutama kerran, laittoin sitä reisiä, perkeleen menin kato kuselle siitä. Niin oli kädet vähän kapsikamissa, niin täytyy myöntää tällä julkisesti, että eka erää, kun pelattiin Hakametsähallissa, niin kyllä jouduin puolisvälin erää sanoa coachille, että mun on pakko käydä pesulla tuo pukuhuoneen puolella, että nyt ei pysty.
Tiedän tunteen kyllä tuosta tavarasta, mutta ihan siis tämmöinen mikä vaan lämmike, kun se tuonne alapäin tai palleihin.
Kyllä.
Vähänkin hierahtaa, niin. Kyllä siinä eka vaihto menee, että onko se peli vai pitäisikö lähteä käymään tuolla kopiin. Mutta se on kyllä tuttu. Mutta näistä niin kuin ennen vanhojen pelaajien lämmittelystä ja mitä nuorena poikana pääsi seuraamaan, niistä olisi kyllä tarinoita. Kyllä minun on pakko yksi tässä nopeasti kertoa. Juha Tuohimaa, en tiedä sanoiko ihmisille monellekaan mitään, mutta oli Kalpassa silloin, kun minä olin 14-vuotias ja pääsin pukukoppiin katsomaan, kun aikuiset miehet valmistautuu reineen, mutta se valmistautuminen siihen aikaan oli pikkusen erilaista kuin se on nyt. Ja mä muistan, että jos meillä oli reenit kello 17, niin Tuohimaa Juha tuli koppiin 5. Veti vehkeet päälle, veti sen reenin, ja kun minä tulin koppiin, niin se oli jo heittänyt vehkeet pois, kun se sanoi jätkille, että meillä on saunavuoro tuolla kotona. Hänellä on vähän kiire, niin sillä oli alusasussa niin kuin rintapanssarista jäänyt pikkuinen hikiläikkä, niin ei se käynyt edes suihkussa, se lähti suoraan sauna.
Joo, mä muistan, että jossain kohtaa viime kautta me värjältiin Tuohimaasta, niin tämä sopii niin Tuohimaahan, että ei pieni tosikaan. Ja niin kuin Tepon jakso tuli mieleen, kun puhuttiin sitä tupeista. Muistat Laksolan Pekan, joka pelasi Tapparassa siihen aikaan.
Niin,
me pikkupoikana katsottiin sitä mailaa, että miten voi olla pelaajalla tollainen tuppi, että kun se on niin kuin kuulan kokoinen se tuppi. Että miten siitä pidetään kiinni?
Mutta minäkin olen nähnyt täällä itse asiassa semmoisia kavereita, joilla on esimerkiksi kun Jeff Carter muistaa täällä minun aikaan täällä Flyers. Se oli ihan järkyttävän iso tuppi, mutta se sanoo, että siitä on itse asiassa helpompi pitää kiinni, että ei tarvitse puristaa niin kovaa. Että siinä on, niin kuin, siinä on vähän sitäkin ideaa, että jos on pieni tuppi, niin se on totta kai vähän puristaa kovemmin, että maila pysyy kädessä.
Joo, totta.
Sitten jos se on iso, niin se ei tarvitse tavallaan hulahtaa tuohon käteen ja se pysyy siinä. Totta kai sun pitää kiinni, mutta ei mä yritin sitä, ei siitä ei tullut mulla mitään. Tämä on ollut pikkusen isompi käsi kuitenkin olla kuin tämä hentonen käsi, mikä mulla on.
Joo, ja ne on just, olisi varmaan pitänyt opetella vähän pienestä pitäen, että on sellainen niin kuin vahva tuppi, jotta siihen, voi hyvin kuvitella, että se menee just niin, että jos on tottunut pelaa vahvalla, niin se ikään kuin istuu käteen ja silloin on helpompi niin kuin käsitellä, mutta kun ne on ikinä itse tottunut sellaisella tekemään, niin se vaikuttaa niin kuin täysin absurdilta, että joku sellaisella pystyy pelaamaan. Mutta hei, ennen kuin meidän vieras tulee mukaan, niin Kimme, pari sanaa siitä, mitä tällä hetkellä kantautuu omiin korviini täällä päässä pelaajilta, niin on se, että tuohon NHL-kauteen, mitä tulee, niin tällä hetkellä huhu olisi sellainen pelaajien osalta. Heille on kerrottu organisaatioiden osalta, että 1.6. pitäisi olla takaisin siellä. Alkaisi tämmöinen pienryhmäharjoittelu, sitten muutaman viikon training camp ja sitten pelattaisiin tämän tiedon mukaan, niin joitakin runkosarjan pelejä, mikä sitten sovittaisi, että mikä se pelimäärä jokaiselle joukkueelle tulee, niin sitä lähdetään suurestaan liikkeelle. Ja tämä on niin kuin se pläni, mitä mulle tällä hetkellä täällä päässä kerrotaan. Ja mä ymmärsin, että sielläkin päässä vähän samoja juttuja on ilmassa.
Joo, täällä on tietysti erilaisia huhuja pyörii ja tietysti tämä huhu, minkä sinä sanoit, että siinä tietysti olisi jännä nähdä, nyt kun suurin osa esimerkiksi NHL-pelaajista on Euroopassa ja tämän maan presidentti Trumpi justhan se sulki tavallaan niin kuin esimerkiksi koko immigration on kiinni, eli et saa viisumeita tai green card hakemukset on niin kuin lykätty ja niin poispäin. Miten ne meinaa sen junailla, kun minun mielestä niin kuin työviisumit loppuu kesäkuuhun, eli se on yksi ongelma, minkä NHL joutuu sitä ratkaisemaan, mutta se huhu, minkä minä kuulin 3 päivää sitten, tämä tuli niin kuin Flyersin toimistolta, ei pelaajilta. Oli just sama tyyppinen, ei ehkä näin nopea vielä, mutta semmoinen, että elokuussa kokoonnuttaisiin, olisi semmoinen 2-3 viikon mini-training camp. Ja sitten syyskuussa katsottaisiin semmoinen kaupunki, missä niin kuin tätä koronavirusta olisi ollut vähiten. Joo. Ja esimerkiksi Metropolitan Division, mihin kuuluu tavallaan Flyers ja Rangers ja Washington ja Columbus, niin otettaisiin yksi kaupunki, jonkun divisioonan, missä sitä vähiten on. Kuvitellaan vaikka nyt Columbus. Niin siellä pelattisikin siinä Columbuksen kaupungissa joku 10 ottelun tämmöinen divisioonan välinen sarja, josta päätettäisiin playerijoukkueet. Ja sitten syyskuun jälkeen alettaisiin pelaamaan pienimuotoiset playerit ja siitä sitten pikkuhiljaa niin kun saataisiin kuitenkin se Stanley Cup-voittaja selville. Ja sitten olisi pieni tauko ja tavallaan uusi kausi alkaisi joskus niin kun marraskuun lopulla joulukuun alussa. No niin. Se on se huhu, minkä minä kuulin.
No niin, tämä kuvastaa hyvin tätä just, että sulla on Flyersin organisaatiolta tollainen tipsi, joka on erittäin uskottava. Ja yhtä lailla, niin kuin mä sanoin, mulla on suoraan pelaajien kontakti, että heille on vähän infottu, että pitäkää laukut pakattuna, että 1.6. saattaa olla niin, että olette takaisin työmaalla. Eli näitä eri variaatioita on tällä hetkellä niin kuin ilmassa aika paljonkin, miten tätä kautta lähdetään liikkeelle, mutta ehkä tässä niin kuin yhtäläistä on se, että kyllä tässä jokainen kivi käännetään, että toi kausi saadaan jollakin tavalla loppuun pelattua.
Joo, tässä on se, mikä siinä on tässä pointissa kanssa se, että niin kun jokainen ymmärtää, että taloudellinen tilanne joka alalla, myös NHL:ssä on menee alaspäin ja jollakin ilveellä tämä kausi haluttaisiin viedä loppuun ja saada sieltä ne TV-rahat ainakin niin kun kassaan mukaan. Ja tämä idea, minkä äsken sanoin, niin siinä olisi myös se pointti, että siellä ei olisi faneja tässä ideassa mukana. Että tyhjille hallille pelattaisiin, mutta TV:n kautta pääsisi NHL-jääkiekkoa seuraamaan ja playareita ja niin poispäin. Mutta se, mikä siinä huono tässä ideassa on se, että sitten se seuraava kausi, mikä alkaisi joulukuussa, niin se vietäisiin aika nopealla tahilla sitten tavallaan loppuun. Olisiko se 82 peliä vai vähemmän? Mutta se loppuisi vasta heinäkuussa. Että miten se niinku rullaavalla tavalla vaikuttaa seuraavaan 2-3 kauteen, niin sekin on tietysti kysymysmerkki, mutta näitä huhuja on.
Joo, ja just näin.
Ne työviisumit, ne on sitten eri juttu, että miten ne saadaan pelaajille, kun ne loppuu ja niin poispäin. Että kyllä tässä paljon esteitä on tämän koronaviruksen myötä mukana myös muita, että aika näyttää, mutta huhuja on liikkeellä.
Huhuja ei ole tässä kohtaa liikkeelle meidän kimanttiohjelmassa, vaan pelkkää faktaa on tarjolla. Nimittäin vieras on saapunut linjoille ja nyt jos mä hoidan tämän esittelyn tästä, kun mulla on sivusto auki, niin mä osaan kertoa, että tämänkertainen kimanttia vieraamme pelasi NHL:n runkosarjassa 652 ottelua. Teki niissä 58 osumaa, syötti 84 maalia, eli NHL-pisteitä tehtynä on 142. Pudotuspeliotteluita kerääntyi linjastoon 58, 5 pudotuspelimaalia, 5 pudotuspeliottelun syöttöpistettä on tullut myös sarakkeisiin. Yksi kappale Suomen mestaruuksia, olympiapronssia, MM-pronssia, MM-hopeeta, olympiahopeeta, MM-hopeeta 3 kertaa taitaa olla. Ja itse asiassa Kimmo Timonen, sinun mestaruuskaverisi Helsingin IFK-seurasta vuodelta 1998, Jarkko Ruutu, tervetuloa mukaan Kimanttia-ohjelmaan.
Kiitos, kiitos.
Siinä oli sun statistiikka. Nyt kun me Kimen kanssa puhuttiin tuossa, Jarkko, tuonne tämmöisiä skenaarioita, että koska NHL jatkuu, niin oletko ystävällinen heität lusikkasi soppaan, että anna oma arvauksesi?
No, sanotaan näin, että kukaan ei pystyy arvaamaan, mutta varmasti kaikki kivet käännetään ja yritetään tavalla tai toisen saada tietyntä kausi loppuun, niin sinä just perustelit, että taloudellisista syystäkin johtuen, niin se olisi kaikkien etu, että kausi vietäisi loppuun.
Hei, Rudi Kime täällä myös, terve. Kiva, hienoa, kun pääsit Kimanttia podcastiin mukaan. Mä tuossa eilen illalla, niin kuin muidenkin vieraiden kanssa, käynyt tässä vähän katsoa tilastoja ja Wikipediaa ja näin poispäin. Niin onko sinun Hanno Möttölä sinun serkku? Katoinko minä oikein?
Joo, Hanno itse asiassa on niin kuin, siis Paajan isän, eli siis mun isoisän veljen lapsen lapsi.
Oho, kaikki nämä vuodet ollaan pelattu yhdessä, että ikinä on maininnut.
Joo, se on niin kuin oikea niin kuin first cousin. Ei niin kuin jenkeiset, että kaikki on cousineita, kun olet käynyt samassa kaupungissa.
Joo, mä mietin tuota kulmaa just, mutta pystytkö sä pompottamaan palloon? Onko sinussa yhtään koripalloilijan vikaa?
Ei todellakin. Mulla on kaksi vasenta kättä ja mä oon oikein kätinen. Niin kuin, se pallo ei tottele mua yhtään. Että onneksi valitsin sellaisen lajin, missä ei palloa pomputtaa.
Jos me mennään tuohon jääkiekkosaraan, sulla meillä riittää paljon sitä puhuttavaa, mutta eikö se ole Evun kasvattaja?
Joo, mä pelasin Evussa C-junnot loppuun, eli B-junnot mä siirryin Iekkoon. Kyllä siinä aika monta vuotta tuli ja sai vääntää. Oli hyvä kilometri päästä himasta ja aina fillarilla kerran talvet treeneen.
Kallaveden miehenä kertoo, että Evu tarkoittaa Etelä-Vantaan urheilijoita.
just menisin kysyä, että rupesin miettimään, että mistä ne lyhenteet tulee, mutta tuossa se tuli sitten. Hei, tässä kävin katsoa sun tilastoja ja itse asiassa kun mä juttelinkin Jampen kanssa eilen ihan, että saisin jotain pieniä tipsejä myös sinun mukaan tässä, niin mulle tuli yllätys, että sä oot voittanut A-junnien pistepörssin. Pitääkö tämä paikkansa?
No itse asiassa mä oon voittanut sen, itse asiassa mä hävisin sen ja mulla oli sama pistemäärä, mutta mulla oli vähemmän tehtyjä maaleja, niin itse asiassa silloin taisin jäädä kakkoseksi. Joo, mutta se oli mun toinen vuosi itse asiassa A-junnoissa.
Kuka olisi kädessä sun kanssa?
No et mä en muista, oli Jypissä joku 7-6. En itse asiassa muista, kun en miettinyt tätä asiaa ihan firmeä viime aikoina. Se on niin oikeastaan ne ainoa tarina, milloin mä oon vähän tehnyt pisteitä. Joo, mä nuorempana sitten tehnyt, mutta se oli se kohokohta.
Ei, kun se on oikeasti tuo kova juttu, että sä teit B-ssä yli piste per peli keskiarvolla, ja sit sä teit A-ssa 35 peliä, 48 täppää. Niin tohon aikaan, kun enemmänkin puolustettiin kuin hyökättiin, tai että jos oli piste per pelijätkä, niin se oli tosi kova. Niin onhan tuo, kun yli piste per peli on hakannut IFK-junnuissa, niin se on kova suoritus. Ja se oli niin kova homma, että sä lähdit Michigan Techiin jenkkeihin vuodeksi. Niin mikä juttu?
No siis, jos mennään vielä tuolta, että kuinka kova jätkä, että kovat jätkät pelasivat liigaa siinä vaiheessa, ja mä olin ihan kakkosryhmää, ja mitä siis, se itse asiassa kävi, se oli hauska juttu, kun lähti tosiaan silloin kausi loppu haajunnoissa toka vuosi, ja sitten ei meillä mitään muuta tekemistä, käytiin pelailemaan, niin on 10 jätkää niin muutaman kerran viikossa kamat päällä, ihan pelattiin vaan aluepeliä, ja sitten Michigan Techin coachi oli tullut katsoa suomalaiset toista jätkää, Tommi Hyyrynen Saipaa, ja jostain syystä itse asiassa kakkoscoachi olisi Lappeenrannassa, ja se pyysi käymään siellä hönsytreeneissä, ja sitten se Bob Mansiin, joka on USA Hockeyn nykyään hommissa, niin sitten se katteli vartijasta, että voiko mä tavata sun. Ja sitten käytiin kahvilla siinä Pirkkolan jäähallikahviossa, ja tarjosi mulla stipendia, ja mietin sitä, että pari kuukautta mulla oli liikaa pari diiliä, mihin mä olisin voinut mennä, ja sainata oli tosi lähellä, että en sainnutkin. Ja sitten, että miksei, että sitten mä lähdetään nyt katsomaan, että mennään vuosi kerrallaan, ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Onko se seurannut nykypäivänä muuten tätä Michigan Tech, niin onko ne millä tasolla nykypäivänä? Onko ne edelleen Division 1 college?
Joo, ja itse asiassa ne on pelannut tosi hyvin viime vuosina. Silloin kun mä olin siellä, niin ne oli ihan hyvä vuosi, mutta silloin kun oli vähän alavireistä sen jälkeen monta vuotta, sieltä lähti aika paljon jätkiä. Nyt ne on itse asiassa ollut hyvin, siis aika montakin vuotta tässä näin, että siellä on ihan hyvä vuosi päällä.
No täytyy myöntää, että kun mun oma poika pelasi tässä näitä eri vuosia, mä pääsin seuraamaan, ja hänenkin unelma on edelleenkin tietysti vielä niin kuin Divisionan 1 college-haki, mutta se taistelu ja se määrä nuoria pelaajia, mikä tässä maassa on, ja siihen lisätään vielä eurooppalaiset, jotka tänne haluaa tulla, niin on se kilpailu on äärettömän kovaa. Ja kun mä oon nähnyt noita pelejä tuossa tavallaan, viiden, kuuden vuoden aikana, niin on se pelaajamassa, mistä niin kuin yliopistot pääsee valitsemaan, niin on se kyllä valtava. Että jotka pääsee sinne niin kuin stipendille ja pääsee divisioona ykköseen, niin ne on kyllä, on ne sen koulun käynyt moni läpi, että tota, ei sinne ihan tuurilla mennä kyllä.
Ei, ja se on itse asiassa todella kovaa, niin kuin monellekin tavalla, että treenataan todella kovaa. Ja sitten sen lisäksi niin siinä on vielä koulu päälle, joka vaatii aika paljon myös sitä riippuen eri koulusta. Mutta kyllä se on täyspäiväistä. Ja se oli oikeastaan niin kuin se suuri syy, miksi mä tulin takaisin Eurooppaan, koska se oli vuoden semmoisessa mankelissa koko ajan. Että niin kuin mä halusin keskittyä tuohon pelaamiseen ja yrittää katsoa, mihin rahkeet riittää siinä. Niin mä ajattelin, että mun on pakko tehdä valinta, että muuten ei riitä energiaa tehdä kouluun ja pelaamista täyspainoisesti.
Koulusta puheen ollen, Jakke, niin mä kuulin tämänkin Jampelta, että sä olit aina niin kuin huippuoppilas. Mutta kun Jampen suunnasta kaikki on välillä aina huippua, niin olitko sä huippuoppilas?
No siis mä oon ollut aina hyvä, mulla on 9 keskiarvolle suunnilleen aina, että välillä on yli ja välillä siinä niin kuin pyörinyt. Mutta niin. Se on 9 keskiarvon. Mun ajatus oli aina, että tämä vähintään saada 9 niin kuin kokeista. Ja se koulu ei ollut hirveän vaikeaa mulle, mutta kyllä mä oon aina kilpailu sillä tavalla, että ei riittää sinne.
Mä menen siihen Michigan tekkiin vielä sen verran kiinni, että noin yleisesti yliopistolätkään, että mikä se vaatimustaso oli niiden koulujen testien ja kokeiden läpi pääsemiseksi, että pääsi pelaamaan? Eikö se aika paljon vaadita kuitenkin, että pitää kouluhommassa suorittaa?
Joo, siellä siis pitää olla tietty määrä kursseja jokaisessa jaksossa ja sitten sun pitää olla tietyllä keskiarvolla päästä niistä läpi. Ei mulla siinä ollut oikeastaan mitään ongelmia, mutta se ehkä se, mikä siinä oli vaikeaa tai haastavaa, oli se, että oli pakko läsnäolla, pakko käytännössä joka tunnilla. Ja sitten sinulle tuli aika paljon niin kuin kotiläksyjä tai tehtäviä. Ja heti kun periaatteessa koulu loppui, niin sä lähdit treenaamaan. Treenasit 3-4 tuntia, olit siellä hallilla karmeet mankelissa. Ja sitten piti sen jälkeen tehdä niitä läksyjä. Se ei ollut maailman yksinkertaisesti, kun se vieraalla kierrällä pitkiä juttuja piti kirjoitella, niin se niin kuin vaati omansa. Ja tietenkin viikon perjantai, lauantai, pelit, missä sitten käytännössä aina sen perjantain kokonaan, sitten sä olit vähän takamatkalla aina, että sun piti kuroa sitä kiinni. Että. Siinä oli haasteensa, mutta hyvä kokemus.
Joo, kyllä ne aika tiukkoja on, just niin kuin pojan mukaan tuossa, mitä on seurannut ja kuunnellut, ja ne pääsyvaatimukset ja kokeet pitää suorittaa, mutta onko siellä kuitenkin silleen, mikä sun mielipide on, että jos kuvitellaan, että sä oot siinä joukkueessa ykkössentteri, ykköstähtipelaaja, niin joutuuko se samanlaiseen mankeliin kuin esimerkiksi neloskentän sentteri? Onko sulla siitä semmoinen mielikuva vai onko kaikki on samassa asemassa?
No periaatteessa kaikki on samassa asemassa, tai ainakin silloin oli, ja tämähän on aika koulukohtaista, että kaikki koulu, jos ei se ole niin sanottu huippukoulu, tai siis hyvä koulu, vähän alemman tason koulun, akateemisesti, niin se ei välttämättä niin tiukkaa, mutta siis jos puhutaan nimenomaan ihan näistä huippukouluista, vaikka jos puhutaan Ivy League, Harvardit ja nämä muut vastaavit, niin se on todella tiukkaa, niin kuin, että se koulu on se niin kuin tärkeä juttu periaatteessa. Ja sehän on ihan se totta voittaa niin kuin just siitä, että se koulu maksetaan, koska se on todella kallis pieti niin kuin vanhemmille maksetaan, jos sä et saa maksettavasti tuolla.
Joo. Mitä sä oot mieltä, niin kun nyt kun oot tuossa kuitenkin Blue Jacketsien mukana, se on kehitysvalmentaja se oikea titteli, niin oot nuorten kanssa paljon tekemisissä, niin mitä sä näet tämän niin kun suomalaisten pelaajan kannalta tämmöisen yliopistouraan?
No siis se riippuu tosi paljon mun mielestä. Jokainen on yksilö pelaa. Jotkut on valmiimpia fyysisesti ja henkisesti ja ne pystyy pelaamaan. Mutta sitten on vähän semmoisia niin kun jatkia, jotka kehittyy myöhemmin. Vähän kuin mä olin itse, ei ole fyysisesti niin valmis ja muutenkin, niin vaatii sen vähän pidemmän tien, niin mun mielestä se ei ole missään nimessä huono juttu, koska sä opit siellä kulttuurin, siellä on laadukasta treenaamista, ja sit sitä ei enää tiedä, mikä susta loppujen lopuksi, mutta sä saat kuitenkin sen tutkinnon siitä, ja sen, jos sä oot ajunnut, niin et sä tiedä, tuleeko susta oikeasti maailman huippu, että on ihan sitä kärkeä, ja se ehkä niin on semmoinen asia, mikä niin kuin, en mä näkisi sitä missään nimessä negatiivisen tai vastaan.
Ja hienoa elämän kokemusta, että sä oot joudut pitää, vähän itsestään pitää huolta ja kieli, joudut hoitaa itse vähän englanniksi asioita ja niin poispäin. Niin kyllä mä aina ollut sitä mieltä, että jos on halua ja paikka lähteä, totta kai mikä se paikka on ja missä se on, niin vaikuttaa. Mutta mä aina uskon siihen, että mitä enemmän saa nuoret elämän kokemuksia, niin paremmin ne niin kuin pystyy käyttämään niitä hyväkseen sitten vanhempana. Että jos tilanne on oikein, niin kyllä mä sen kannalla on itsekin.
Joo, mulla tulee mieleen tuosta nykypelaajistosta ihan kirkkaimpana helmenä, jos me mietitään viime vuosien ajalta, niin Colorado Avalancen puolustaja Cale Makar, joka totta kai oli FC ykköskierroksen varaus silloin 17, mutta että se oli UMassissa, Universityssä sen eka vuotensa, ja oli nuorten 20. MM-kisoissa yli piste per peli pelaaja, niin teki kovan päätöksen 18-19 kauden alussa, kun se ilmoitti FC:lle, että hän ei muuten tule NHL, että hän vetää vielä toisen vuoden koulua. Ja se yleinen niin kuin ilmapiiri oli, että mitä helkuttia, että miksei toi tuu, miksi se tekee tuolla. Mutta se naputti siellä yli piste per peli NCAA:ta ja sitten tuli pudotuspeleihin, viime vuoden pudotuspeleihin ja 10 peliin 6 pistettä ja dominoitti siellä, niin ei se huono alusta kasvaa tuollaiselle jätkälle.
Ei, kyllä yliopisto, se on laatutavara ja katsotaan kuinka paljon sieltä nykyään tulee pelaajia, niin kyllä se vaan on kova mankeli. Se ehkä niin kuin hämärtää monta niin kuin ihmistä, kun ne miettii, kun sut varataan nuorena, niin junioreista sitten sä saat mennä moneksi vuodeksi farmia, sitten sä olet sen farmia ajan ja sitten sä saat ehkä mahdollisuuden NHL. Mutta yliopisto on tavallaan se niin kuin farmin korvike, jossa sä saat tosi kovaa fyysistä treenaamista ja koulutuksen se samalla. Ja sitten siellä on kuitenkin niin kuin vanhempia jätkiä vastaan, sä pelaat koko ajan ja jokainen peli on tosi tärkeä. Siellä on koko ajan ytimessä se pelin niin kuin laadun kannalta ja se on ehkä semmoinen, mikä kehittää. Siellä on niin paljon vähemmän pelejä, että sun on pakko tavallaan olla valmis joka peli.
Joo, tämä on... Mä en ajatellut, että mennään näin asialliseen keskusteluun heti kärkeen, mutta tämä on erittäin hyvä pointti tuosta yliopiston jääkiekosta. Koska mun piti, jos mennään takaisin tuohon Jake ja Rudin uraan ylipäänsä, niin 96-97 kausi, se olikin me Tepsin paita päällä. Ja J. Ruutu tuli Michigan Techistä IFK:hon ja se oli 48 peliä, 21 täppää ja 155 minuuttia liikakiekossa. Muistaaksä sitä kautta, kun sä olit Tepsin paidassa ennen kuin sä siirryt IFK:hon, että kuinka ärsyttävä se oli se IFK 25 numerolla pelannut kaveri?
No muistan sieltä ja muistan joka kerta, kun mä pelasin Rudia vastaan, että kyllä on ärsyttävä vittumainen pelaaja niin suomeksi sanottuna. Että kyllä mä muistan silloin ja muistan kyllä täältä niin kuin NHL-ajoilta, että kyllä mä niin kuin muistan aina, kun Jakke oli se sitten missä joukkossa tahansa ja minä palasin vastaan, niin kyllä se niin kuin aina piti miettiä, että Jakki on jäällä. Että siinä ei ollut semmoista suomalaisalennusta, niin kuin monella pelaajilla on. Jakke tuli kyllä päin, vaikka oli sitten suomalainen tai ruotsalainen, että se oli kyllä Jaken. Ja se oli varmaan itsekin myönnät sen, että se oli sun niin kuin semmoinen, että aina mennään täysillä ja taistellaan joukkueen eteen ja välillä läikkyy yli ja varmasti läikkyikin yli, mutta se oli sun niin kuin varmasti hieno ominaispiirre.
Joo, eikä mulla oikeastaan ollut vaihtoehtoja. Se, että mulla oli pakko joka ilta tulla pelaa ja niin kuin saada se huomioon vastustaa joka jättiältä, koska ilman sitä niin ei mulla ole mitään arvoa. Koska en mä pystynyt tekemään pisteitä, että on millään tavalla arvokasta joukkueelle, niin ei sulla tavallaan ole mitään roolia. Siksi sun on pakko tavallaan otettava se rooli ja löydettävä se oma pikku ruutu ja sillä mä tavallaan jo selviydyin aika monta vuotta siellä ja ei sanota, että olisi aika paljon kivempi ollut tehdä maaleja, olla se stara, joka vaikuttaa joka ilta, mutta kun se ei vaan näillä käsillä ja jaloilla, se ei ollut realistista.
Niin, että kun niitä kortteja ei ollut kädessä, niin piti pelata vähän pienemmillä lapuilla.
Juuri
mutta,
näin.
Mutta olihan sulla Rudin sun A-junnossa kuitenkin ne kädet ja jalat, kun pistepörsin voitto, niin minnekä ne jäi tuossa matkan parilla?
Siinä tuli vähän kovempia jätkiä vastaan, eli vähän eri tasolla tehnyt tulossa, niin se ei niinku, tai liigatasolla, että ei tässä ole 2 piste per peli, että sielläkin oli jo oikein. Yritetään jotain muuta tässä samalla.
Hei, mitä sä funtsit 98, totki teillä on se IFK-mestaruus yhteinen vuosi siitä, me voidaan pari sanaa jauhaa siitäkin, mutta että se 98 vuosi oli sellainen, jossa Canucks käytti, taisi olla muuten, oliko irlantilainen silloin GM:nä? Varasko irlantilainen sut?
Ei, toi itse asiassa Kiinan.
Niin oli, joo, niin olikin. Kolmas kierros 68 numerolla. Canucks käytti suhun varausvuoron. Mitä sä ajattelit, kun toi varaus lävähti kohdalle?
Mä olin vielä niin kuin oliko se 5 vuotta mennyt draftista läpi, ja aikaisemmin, että sä et pystynyt pelaamaan NHL:ssä eurooppalaisena, ellei sua oltu varattu koskaan.
Joo.
Eli se oli tavallaan niin kuin pakkorako, ja mulla sattui olla hyvä kausi siinä, varsinkin se loppukuosi, jolloin otettiin mestaruus, teki muutaman maalin playereissa, ja sitten kisat meni ihan hyvin, ja siitä se sitten tavallaan ehkä semmoinen fiilis oli, että no niin, että nyt on ehkä mahis, ehkä varataan jossain myöhäisillä kerroksilla, ja että me Uge Kojola oli päivä aikaisemmin sanoi, että lyödään vetoa, että varataan top 3 kierroksella, mutta tämä vaan, että se on dinneri voin taas, että ei varmasti tule tapahtua. Ja sitten oli drafti, mä olin Landella tässä näin, että Uge soitti mulle, että no niin Vancouverissa 3. kierros 68, joo, hyvä väri, että luuri kiinni, ja sitten meni 2 minuuttia, niin sieltä itse asiassa soitti Mike Penny, joka oli silloin Vancouverin vastaus noista varauksista, ja niin se soitti mulle ja onnitteli. Mun vastaus oli vain, thanks buddy.
Joo, tuohon aikaan nuppanummeliinit ja Nurmisen kaitsut meni aikaisin, mutta se oli aina se viimeinen kierros, ja silloin kun oli varausvuodekin vielä 9, niin se oli jotain numero 217, mutta ei harvemmin niin kuin kolmoskierroksella ikään kuin valmiita pelimiehiä otettiin.
Joo, ei siis se oli aika yllättävä, mutta siis Kekun kanssa puhun tuosta jossain jälkeen vai se oli ottavassa. Se oli itse asiassa yrittänyt ilmeisesti treidata ylöspäin ja se olisi siinä just saanut tarinan mukaan poimittua, mutta ei onnistunut. Ja no, hyvä, että pääsin Vancouveriin. Se oli kiva aika.
Kuinka paljon sulle jeesas se, että sä olit siellä Michiganissa sen 1 vuoden ollut, että kun sä painoit tonne Pohjois-Amerikkaan, niin sulla oli kulttuuri tuttu, sulla oli kieli tuttu. Kuinka paljon nämä asiat jeesas sua?
No, sanotaan näin, että mun pelityyli itse asiassa jäi aika paljon siitä Michiganin reissusta. Just että fyysiseen peliin, että miten niin kuin mennään, millä asenteella siinä mennään. Se oli semmoinen, mikä sieltä jäi mukaan. Ja tietenkin kieli oli semmoinen, että ei tarvinnut huolia siitä. Mutta oli siinä silti käynnistymisvaikeuksia. Farmissa eka puoli vuotta oli tosi vaikeat joulua, ja sitten se lähti vähän kulkemaan, ja mulla on vähän joka jengissä ollut sama, että aina vähän puoli vuotta siihen, niin ennen kuin pääsee sisään siihen, totutteluun, ehkä valmentaja oppii tuntee paremmin, ja että niin pääsee itse siihen hyvin sisään, että kyllä se sitten, niin kun arki alkoi rullaamaan, niin kyllä se sitten alkoi homma toimia vähitellen.
Kyllä mä muistan, vitsi, kun minäkin 98, kun tulin eka kertaa Nashvilleen, ja just tästä kielestä, ja miten vaikeaa se on välillä niin tulla, niin kyllä mä muistan, kun ne lähetti mut sitten Milwaukeein siinä ensimmäisen treenikämpin jälkeen ja meni Milwaukeein, ja eihän siellä siihen aikaan ne paljon mitään auttanut. Et piti niin asunnot itse hoitaa ja soittaa sähkölaitokselle, että avaapa sähkö tänne kämppään ja puhelimet aukasta, niin kyllä siinä savolaispoika oli kyllä. Ei se koulu englantia hirveästi niin auttanut, että se kyllä siinä joutui. Kyllä siinä joutui kyllä välillä aika hankalinkin tilanteeseen, mutta sitä mä tarkoitan, että sitten kuitenkin niin kuin nuorten pelaajien kohdalla, kun puhuttiin tuosta yliopistohommasta, niin nämä kasvattaa, kun on pakko niin kuin suoriutua ja toteuttaa nämä jutut, että se vaikuttaa kuitenkin elämiseen niin paljon, jos ne ei onnistu, niin se on vaan pakko. Niin tätä mä niin kuin tarkoitan siitä, että niin kuin elämän kokemus ja tämmöinen tavallaan pakko suoriutua varmasti niin kuin vaikuttaa jatkossa elämään, että sen kannalla minä olen.
Ja sitten tuossa on mun mielestä toinenkin juttu tuohon liittyvää, just että semmoinen itsenäistyminen ja sun on pakko oppia tekemään ne asiat myös sieltä niin kuin urheilun puolella ja harjoittelussa, koska Suomessa, tai varsinkin Suomessa, niin se ongelma on vähän siitä, että sä teet just niin kuin mitä sulle sanotaan ja ei sulla kerrota, että miksi. Että sä treenaat niin sen joukkueen mukana pienestä pitäjä ja sit se miltä se tuntuu, niin se tuntuu, ei ketään kiinnosta, kunhan sä vaan treenaat. Ja tuolla sä opit oikeastaan kantaa vastuun siitä itse vähitellen, että vähän miltä tuntuu, ja sit, että kuinka sä, milloin sä treenaat kovaa, milloin vähän hitaan, tai niin kuin kevyemmin, että oppit tuntee itsesi paremmin. Ja silloin siinä on itse asiassa tosi iso juttu, mikä sit ammattilaisena pitää osata.
Joo, toi
mä muistan silloin, kun 98 oltiin IFK:ssa ja meillä oli ihan 97-98 ja päättyi mestaruuteen sitten, niin kyllä niitä muistoja ja sitä joukkuetta miettii kyllä näin jälkikäteen, että en mä tiedä, tuleeko SMIkaan ikinä semmoista joukkuetta enää, mutta tässä kun puhuttiin sinusta, Rudi, että kun sinä olet vastapuolella, miten innoittavaan pelata, niin kyllä oli kerrankin olla mukava samassa joukkuessa, kun katsoo, kun äijä painaa ja taklailee ja tekee hommia joukkueelle, että niistä on kyllä hienoja muistoja. niin siitä vuodesta, mikä minä olin Helsingissä.
Hienoa aika oli. En tiedä muista, oliko sinä vuonna monta kertaa pyydettiin joukkueen edes anteeksi taas hölmöilyä, että välillä aina lipsahti.
Joo, mä muistan, mä olin silloin parikymppinen just ja olin just lopettanut selkäni takia lätkää. Mä kattelin sitä teidän joukkuetta ja te voititte mestaruuden ja mä mietin, että jumalauta, että Jarkko Ruutu on hyökkäjä, se painaa kaikkea liikkuvaa päin. Ja sitten kun vastustaja menee teidän maalin, niin se on Pop Hälkidis mailla poikittain, se lyö sitten hippasen lujempaa. Niin mä että tuota joukkuetta vastaan on aika ilkeä pelaa.
Mutta siinä Jake, ei se ollut vaan sinun pelkästään anteeksi pyyti, että kyllä se aika moni muukin pyyteli anteeksi vuoden aikana. Ja sitten kun Rami vielä lisätään sille coachiksi, niin se oli kyllä semmoinen vuosi, minkä minä muistan.
Joo, siinä oli muutama karakteri, jolla vähän lipsahteli. On ja oppi jäis.
Ei mennä. Jos haluaa näistä tietää lisää, mä voin tässä kohtaa mainostaa, koska Rudista tullut elämänkerta kirja, jonka jo hyvä kaverini Tuomas Nyholm on kirjoittanut, niin se on itse asiassa viime vuosien yksi parhaista urheiluelämänkerroista, mitä mä oon lukenut. Että kiveä kun sä lukemista, nyt oot, mulla on Kimanttien jo puhuttu, että sä harrastat pikkuhiljaa, lähdet kirjoja lukee, niin luepas toi Rudin kirja, se on nimittäin hyvä kirja.
No pitäisi lukea kyllä, tästä me ollaan Rudille tiedoksi, me ollaan minun kirjalukemista puhuttu ja se on vähän huononlaista ollut tässä ura-aikana ja Antti on mulle pari hyvää kirjaa maininnut, ne vielä kirjastossa odottaa tuosta hakijaa ja Rudi, myös sinunkin kirja on kyllä nyt jäänyt lukematta, pohjoittelen siitä, mutta mä kävin eilen kattoo vähän netistä sinun kirjaa ja arvosteluja ja on kyllä saanut kovat arvostelut sinun kirjaa, että oliko se muuten minkälainen projekti se kirjan teko?
Oli se siis aika pitkä setti, se kokonaisuus on ehkä noin 5 vuotta, kun Nyholm se soitti mulle tai pani meiliä ja mali, että ei todellakaan tehdä. Että sitten se puhui mut ympäri ja 5 vuotta se suunnilleen kesti silleen, ei hirveän aktiivisesti, mutta viimeinen 1,5 vuotta oli ehkä, mistä sitten meni aikaa. Siis Tuomas sen kaiken duunin teki, että kiersi Pohjois-Amerikan 6 viikkoa, haastatteli aamustiltaa eri jätkiä sama Suomessa ja kirjoitti sen jutun. Se niin kuin selko luettavaksi kertoi sen tarinan, niin kyllähän se niin kuin huimaa työtä tekijä on siis sillä tavalla todella tyytyväinen siihen jälkeen, mitä siitä tuli. Ja olihan siis ihan hauska kokemus kyllä kokonaisuudessa.
Mä nyt kävin eilen katsoa vähän niitä arvosteluja ja rupesi naurattaa tässä, kun Tuomas Kyrö arvioi sinun kirjaa ja se käytti termiä, että sinusta jääkiekkoon, että olit kokonaisvaltainen nilkki.
Hyvin kiteytettä.
Joo. aika kovasti oli kiteytetty kyllä teikäläisen niin jääkiekko taidot ja työmäärä ja kaikki. Et kokonaisvaltainen nilkki.
No eli ehkä tuommoinen korrekti, että tuo nilkki olisi vaan laittanut kokonaisvaltainen mulkku.
Joo. Hei, nyt mennään sellaiseen asiaan, jota voisi sanoa, että Jonnet ei muista. Timonenkaan ei käynyt, mutta sä oot pelannut jonkin verran sellaista jääkiekkosarjaa kuin International Hockey League, jota ei enää Herran siunaman aikaan ollut mukana, mutta se on lyhenne siis IHL. Sä olit sellaisessa paikassa kuin Kansas City Blades, tai Kansas City kaupunki ja Blades oli joukkueen nimi, ja sun kirjassasi tosta jonkin verran kerrot tuosta jutusta. Minkälainen kokemus oli IHL?
No siis jos vertaat AHL ja IHL, jotka oli silloin rinnakkaiset farmiliigat, AHL se oli nuorempi jätki, jos kohdattiin enemmän ja vauhti oli enemmän kuin ajatusta, ja sitten IHL se oli taas kokeneempia jätkiä, jotka monella oli NHL-uratausta takana ja silti halusi niin kuin edelleen pelata. Ja se oli aika, olikohan siellä ollut 80 jengiä silloin, mutta oli tosi vähän jengejä. Tämä oli pikavuosi itse asiassa IHL silloin. Niin se oli vähän kypsempää pelaamista ja ei niin paljon vauhtia kuin AHL, mutta se on farmiliiga ja ihan isoja halleja ja tämä on muutenkin ihan hauskaa toimintaa.
Oliko sinulle päivästä yksi selvää, että kun sä meet sinne, sä kierrät AHL vähän ja IHL, että susta tulee NHL-pelaaja? Oliko se korvien välisellä pururalla sulle selvä asia?
No siis eihän sitä ikinä voi tietää, mikä todellisuudessa tulee tapahtuu, mutta kyllä mä niin kuin ajattelin aina, että katsotaan se kortti loppuun asti ja se, että mitä mä niin kuin, jos saan mahdollisuuden ja kun mä saan mahdollisuuden, niin oli silloin pakko käyttää. ilman, että sä onnistut siinä sun mahdollisuudet, että sä saatat tehdä yhden mahdollisuuden, ehkä kaksi jotkut. Mutta jos ei siellä tapahdu mitään, niin sit niinku sua katsotaan vähän eri tavalla. Ja onneksi mä onnistuin niillä oikeilla hetkillä. Ja niin sit sain tehtyä semmoisen uran, jossa sitten sai nauttiikin sit pelaamista. Oli vaikeita hetkiä välillä ja kausia, missä oli aika missä taistelua ja henkisesti joutui vähän taistelemaan itsensä kanssa. Mutta en vaihtaisi kyllä matkaa mihinkään.
Täytyy sen verran Mäkisen tätä jääkiekkotietämystä korjata, että kyllä Kimmo Timonenkin on pelannut IHL.
Oliko noi?
Milwaukee Astros.
Milwaukee ollut.
Oliko se IHL? Niin olikin, joo, perskutaralla, joo.
Ensi kerran tutkitko vähän paremmin sitten.
Anteeksi. Mä muistin, että se Milwaukee oli AHL:n puolella silloin, mutta ei se ollutkaan.
Ei joku IHL.
No niin.
Silloin nyt nykyään se on.
Niin on. Joo, varmaan siitä se johtuukin, että ajattelin sillä lailla. No.
Oliko muuten Rudi, kun sä tulit sitten Vancouveriin ja kävit Farmissa, ja oliko missään vaiheessa semmoinen olo, että se sinun rooli, että joudut sitä yhtään muuttamaan mihinkään suuntaan, vai oliko se rooli, kun esimerkiksi menit niin kuin IFK:ssa, kaikkea, mikä liikkuu, niin oliko se samanlainen tavallaan idea siitä, että tällä mä menen NHL:ään, jos menen?
Joo, en mä muuttanut mitään päinvastoin oikeastaan, niin kuin mitä mun piti, niin kuin, mihin minä niin hain. Ekana vuonna itse asiassa mä vähän enemmän pyrin niin tappelemaan ihan sen takia varmistaa, että mä niin oppisin ja tietäisin vähän. Se tulisi tutummaksi se tilanne, koska täällä ei niin oikein joutunut siihen. Ja se oli ehkä semmoinen asia, minkä mä opettelin siellä ihan just tietoisesti, että niin kuin, että pystyy antaa vähän enemmän siihen rooliin, jotta taas on kilpailuja lähtee johonkin muihin pelaajiin verrattuna, mutta ei mutallakaan ollut semmoista niinku ajatusta mitenkään muuta tai vastoin. Niinku, ehkä mä oon sen verran tyhmä siinä, että niinku purkku auki ja ei osaa pelkää niinku ihmisiä tai muita pelaajia, että et voi tulla jälkiseuraamuksia. Mutta ehkä siinä oli myös sekin puoli, että tavallaan kyllä sillä tavalla ymmärsit, että ketkä on niin kuin oikeasti superheilijöitä, että niiden kanssa ei kannata pelleillä ja uskalt vetää sen rajan. Ja siellä ehkä ärsyttikin jengiä, kun mä en taas sitten tapellut niiden kanssa.
Onko se mä kysynkin me näin päin tämän asian. Koitko sä itse, että sä kävit silloin kamppailua peliajasta Canucks-joukkueessa sellaista taitokiekkoilijaa kuin Donald Brashearia vastaan?
No ei, me istuttiin vierekkäin kopissa ja niin, niin pelattiin välin samassa ketjuskin, että ei kyllä me niin kuin ei meillä oikeastaan ollut mitään yhteistä. Brassi oli ihan ok pelaajakin kyllä niin kuin niihin aikoihin. Hän oli ihan kovimpia jätkiä. Mutta kyllä minulla oli silti eri ruutu, vaikka samassa ketjussa pelattiin.
Tuosta kaverista tuli mieleen, että minulla oli kaveri häät tuossa täällä Amerikassa viime kesänä. Ja Brassi oli siellä yksi hää vieraista. Niin kun tuli kättelemään minua, mä ajattelin, että voi hyvä isä, kun on iso mies. Tuota vastaan, kun joskus olisi joutunut tappeleen, niin kyllä olisi ollut itku olisi tullut saman tien. Että ihan hirveän kokoinen mörssäri oli.
Joo, kyllä ne on pelottavia jätkiä nämä heavyweightit. Ja sitten toinen niin kuin hyvä vastaava, niin kuin jopa isompi vielä jätkiä, on Tarakki, joka on niin kiltti luonteen tai ei halunnut tapella, mutta oli niin kuin niin vahva ja niin kuin se, mitä se tappeli, niin se oli. Siinä olisi käynyt huonosti ihan kenelle vaan.
Oliko sinulla aina, minua on kiinnostanut aina tämä, kun mä sanoin tuossa alussa, että kun sä olit siellä vastapuolella, esimerkiksi kun me palattiin vastakkain, niin mä mietin aina, että nyt pitää katsoa, jos Jakke on jäällä, se tulee kyllä varmasti päin. Mutta oliko sulla niin kuin päässä ikinä semmoinen ajatus, että kun sä meet, kuvitellaan, että vaikka Colorado vastaan tai jotain muuta, että siellä on just näitä hulluja siihen aikaan, niin kuin 2000-luvun alussa, että tapeltiin paljon enemmän ja joka joukkueessa oli niitä vähän niin kuin tappeluita 2-3 jopa, niin oliko ikinä semmoinen olo pelin mennessä, että ei perhänä, että nyt tulee kova ilta, että joutuu näitä vastaan vääntää koko illan ja ei välttämättä tapella, mutta kuitenkin pelata niitä vastaan ja ne kyllä tulee haastaa tappeille siinä jossain vaiheessa.
No ei mulla siis, kyllä mä tietenkin tiesin, että on jätkiä, tai on fyysisempiä joukkoja kuin toiset. Meillä oli just nämä Calgaryt ja Edmontonit ja Colorado, se oli tosi fyysinen divisioona. Ja ei päinvastoin, että me oli todella hyvät väänet aina Coloradoa vastaan. Ja mä ajattelin, että otin aina kohteeksi niin Forsberg ja Säkikin. Ne etsivät enemmän Forsberg just sen takia, että mä tiedän, että siitä tulee hyvä vääntö. Plus, että kaikki yrittää sen jälkeen kostaa mulle. Ja ollaan keskittyy vaan muuhun, ja niin, sitten vaan pitää tietää, että ketä on jäällä ja missä on. Et se on ehkä semmoinen, minkä tuossa oppii, että aina tiesin, ketä on jäällä, kuka tulee ja kuka menee vaihtoon, koska sitten siinä osaa vähän varautua, että kuka sieltä tulee taklaa tai ei tule taklaa, ja silloin osaa suojata itse. Siinä on sitä niin oppikin tuossa aika nopeasti.
Tuo on kyllä henkisesti niin kuin tosi kovaa, että tavallaan jos itteni yritän laittaa sinun pään sisälle, niin on, mulla ei se ollut vaikeaa tavallaan, kun mä tiedän, että tuo rooli pitää joka ilta suorittaa, niin se on kyllä kova rooli. Täytyy hattua nostaa, minkä hieno uran pystyy pelaamaan, ja tavallaan tuolla hommalla, niin se on kyllä, ei varmasti ollut helppoa.
Ei oli se, siis ehkä se raskas, siinä oli se niin kuin henkinen latautuminen aina peleihin, koska sun piti aina olla valmiina ja tavallaan panna itse niin, ja se tietynlaiseen tilaan, että se, että mä menen pelaamaan nyt, niin se ei ollut sitä vaan päinvastoin. Vaan niin kuin lietsoo itseasiassa semmoiseen tietynlaiseen vihaan ja raivoista, jotta sitä pystyy suorittamaan. Ja niin kuin, ei ole semmoista tiettyä, ei ole mitään niin kuin pelkoa, vaan semmoista enemmänkin niin kuin, vähän niin kuin liian iso itseluottamus siihen kokoon nähden.
Hei, sellainen välikuriositeetti tästä asenteesta ja siitä omalla tavallaan vihan ilmapiiristä, joka tohon aikaan oli niin kuin pinnassa. Mä nostan ikävän asian nyt esiin, mutta jos mä ymmärrän oikein, niin sä olit silloin kokoonpanossa mukana. Se on päivämäärä on maaliskuun 8.2004, ja Canucks pelasi silloin Colorado Avalanchea vastaan. Se peli päättyi 9-2, sitä ei kukaan muista. Mutta mitä siitä ottelusta muistetaan, on Todd Bertuzzin ja Steve Moorin tapaus. Niin eikö sä ollut kokoonpanossa ollut tuossa ottelussa?
Joo, ja sitten tapahtui itse asiassa, että olin siniviiva päällä. Mä olin siinä kohtaa just penkillä. Sehän tapahtui nopeasti, ja siinä kävi niin kuin huonokin säkä, että niin kuin, että tämmöisiä tilanteita, tuon tyyppisiä tilanteita aika useinkin oli siihen aikaan. Ei ehkä noin selkeitä, mutta se, että toinen tipahti ja sitten kaadut löi päänsä ja kaatui päälle ja niin edespäin. Että, joo, sitten kyllä aika nopeasti sitten se tilanne niin kuin palkeni ja kaikki vakavoitu sen suhteen.
Niin minkälainen se kysymys oli, niin kuin jatkokysymys siitä, että minkälainen se fiilis teidän kopissa oli sitten niin kuin seuraavina päivinä, kun te tiesitte, että nyt kun oli käynyt vähän pahemmin, ja tämä ei niin kuin välttämättä näy, enkä mä nyt ole tässä ristiinnaulitsemassa Todd Bertuzzia missään määrin, koska se oli niin kuin sä sanoit, se oli aika normaalia tuohon aikaan NHL-pelissä, mutta minkälainen se fiilis siellä kopissa oli? Oliko se niin kuin sen epätietoinen?
No ehkä se inhottavin juttu tuossa oli just tavallaan, kun näki, että mitä, niin kuin, mitä Bertuzzi otti sen ja kuinka ison jäljen se jätti siihen. Niin kuin, se näki jo siihen aikaan heti, että se oli aivan rikki. Se oli kuitenkin tavallaan itseluottamuksella varustettu jätkä. Niin, toi jälkeen mun mielestä ei ollut ikinä sama pelaaja enää. Se oli aivan ylivoimainen, ja sitten kun toi tapahtui, niin asiat muuttui ihan eri tavalla. Se vaikutti siihen tosi paljon henkisesti.
Mitä se sai siitä? Mä sen muistan kyllä tilanteen, mutta minkä pelikielon se sai siitä? Eikö se ollut ihan jumalattoman pitkä?
Joo, se oli siis niin kuin loppuvuosi, ja sitten siinä oli jotain muuta. Mä sitten niin kuin jälkeenpäin päättiin ja sitten papauttiin sen, mutta se jätti kyllä niin ison jäljen niin kuin monellakin tavalla, että ei se birthday ikinä palautunut siitä.
Joo, ja sehän oli sitten niin kuin tuomio, joka se meni lakitupaan ja on tässä ennakkotapauksena käytetty sen jälkeen, että se tuli niin kuin iso keissi kaikkinensa, mikä siitä niin kuin sitä vyyhdistä purkaantui. Miten sä, Kime, kun sä muistat sen tapahtuman, sä olit silloin toisella, sä olit itärannikolla pelaamassa, niin mitä sä, tai hetkinen, sä olit Nashvillessä tuolloin, oliko 2004?
No kyllä mä sen muistan, olihan se
mitä funtsit?
TV:ssä koko ajan. No just tolleen niin kuin Jakke sanoi, että varmasti kyllä Bertuzzi siinä niin kuin ylilyönti tapahtui ja pahasti ja varmasti jälkeen se jätti. Ja sehän oli TV:ssä koko ajan niitä juttuja ja jääkiekkoympäristössä puhuttiin koko joka päivä tästä kyseistä jutusta. Ja kyllähän sen jokainen tajuu, että siinä niin kuin tapahtui paha ylilyönti ja semmoista ei jääkiekossa saisi tapahtua. Mutta eihän siinä itse pystynyt muuta kuin ruveta pelaa taas, ja. Mutta en mä muista, että mä olisin reagoinut siihen sen enemmän kuin ajatellut vaan, että niitä tapahtui kyllä paha ylilyönti.
No, mutta mennäs mukavampaan asiaan, koska sä olit, Rudi, yhdessä maailman hienoimmasta kaupungista 6 vuotta. Ensin jääkiekkoasia, sitten kaupunkikysymys, mutta ootko koskaan laskenut sormilla, että kuinka monta vaihtoa pelit vedit Zerinien kanssa?
No oli muutamia, mutta sanotaan näin, että 0.5 per peli niissä peleissä, kun palasi niitä vastaan. Että vähän jopa pelästyikin pari kertaa, tuli syöttö tyhjiin. Melkein muihin playerikin pelissä. Se oli siihen, että voin laittaa kenet vaan ja tulosta olisi tullut.
Kyllä. Se on yksi sellainen asia, mistä me ollaan Kime joskus me puhuttiin tästä, mutta nyt voidaan pari sanaa puhua näistä veljeksistä, koska kun he ovat ruotsalaisia, niin heitä on aina vähän niin kuin parjattu Suomessa ja mediassa ja kaikkialla, että Sedinin siskokset ja Sedinit sitä ja tätä ja tota. Ja mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt sitä, kun mä arvostin niitä ihan tolkuttomasti, kun mä katsoin niiden pelaamista. Niin sä olit monta vuotta niiden joukkuekaverina, niin minkälaisista äijistä kyse?
Ihan siis huimin jätki. Siis ensinnäkin kaikki tietää, kuinka hyvin on pelaaja oli pelaa. Ne kantoi Vancouverin 15 vuotta ja omilla harteilla ja vuotelle voitti pistepörssiä ja MVP:tä ja ne ilman niin kuin Sedineen se Vancouver on aika erinäköinen seura ja organisaatio tässä viime vuosina ja sitten niin kuin jään ulkopuolella ei ikinä pitänyt itsestään mitään meteliä päin vastaan, maailman nöyrimpiä jätkiä ja tosi ystävällisiä kaikille ja niin kuin todella aivan huimia jätkiä, en pysty sanoa yhtään negatiivista sanaa.
Oliko ne helppo erottaa toisistaan niin kuin joukkuekaverina, kumpi oli Henri, kumpi Denier?
No mä siis ei kaikki ei pystynyt, mutta siis mä vaan aika nopeasti opin. Toisella on vähän pyörempi pää, toisella on niin kuin kapeampi pää. Kyllä se sitten saakin päin, se pystyt erottamaan ne. Se on yllättävän helppo. Jopa vieläkin pystyn siihen.
Jäikö ne asumaan, mutta Vancouveri? Onko tietoa vai lähtikö ne Ruotsiin vai mikä?
Joo,
mikä on nykypäivä?
Asuu Vancouverissa. Nyt tuolla Öömiikissä. Kämpät, mutta Vancouverissa ne lapset on kasvanut siellä. Ja nyt hän vetää vaan maratoneja ihan karmeita aikoja. Alle kolme tunnin taisi vetää.
Joo, mä luin siitä. Joo, ei. Ne on kaikki mitä ne tekee, niin se on niinku perfection omalla tavallansa.
Eikä todellakaan pitänyt meteli.
Joo.
Oliko, kun niillähän jäällä oli, totta kai kun ne on kaksosia, niin kemia ihan siis älyttömän hieno oli niiden se kemia jäällä. Miettikö ne muuten kahdesta aikaa sitten niin kuin jään ulkopuolella? Oliko ne koko ajan yhdessä, esimerkiksi kun reissulle menitte, niin ne oli aina kahdestaan tai muiden jätkien kanssa? Oliko ne ikinä syömässä esimerkiksi sinun kanssa sille, että toinen oli jonkun toisen ryhmän kanssa ja toinen oli jonkun toisen ryhmän kanssa? Vai oliko ne aina kahdestaan?
Oli ne niin kuin erikseenkin ja ne asui eri paikassa Vancouverissa. Mutta kyllä se niin kuin, kyllä ne aina tiesi, missä toinen on. Niin kuin, se oli kerran New Yorkissa ja toinen lähti niin kuin toinen laittaisi lähteä Manhattanille ja toinen jäi sitten muun ryhmän kanssa. Ja sitten kun se ei saanut kiinni sitä, niin tavallaan sitten oli niinku vähän niinku stressi. Että ne kyllä niillä on tietyn tyyppinen connection niinku keskenään.
Joo. Kyllä se nimittäin, kun me puhuttiin tuossa aikaisemmin, me ollaan puhuttu niinku tämmöistä pari valjakoista NHL:ssä, niin jopa niinku all time listalle menee aika kärki kaksikkoon tämä Sedinin veljekset kyllä, että siellä on Selänättä ja Kariaa ja niin poispäin, niin kyllä Sedin menee aika korkealle.
Ja sitten sekin tavallaan, kun ne pelas, kun sä tiedät, mitä tulee tapahtuu, niin kun toinen syöttää, niin se kiekko tulee takaisin sille toiselle, ja siltikään sä et pysty estää sitä. Se on jotenkin se on ihan käsittämään, miten ne lukis ja osas toimii.
Se on omalla tavallaan sellainen, niin kuin Ovetskin tällä koko uransa, että se pointin paikka, missä Yvelä tekee maalin. Kaikki tietää, että tekee se, mutta kukaan ei pysty sitä estää. Niin nämä Sedinit oli samanlaiset, että kun Daniel toi alueelle, heitti rännin kautta puolenvaihdon Henrikille, ja se pyörähtää 360, käyttää jalallaan ja heittää lätyn sellaiseen suuntaan, mitä kukaan ei pysty arvaa, ja Daniel laittaa siitä tyhjää. Niin se on niinku ihan käsittämätöntä sitten yhteispelaaminen välillä, kun sitä katteli. Mä muistan, kun mä seurasin sitä, niin mä niinku hölmistyneenä seurasin tekemistä, niin muistatko sä, että sä olisit vaihtopenkillä niinku nielasut tyhjää, että katsonut, että mitäs näijät nyt taas teki?
Siis, kun sitä tapahtui niin usein, ja mä muistan itsekin, että kerran oli jälkeen vastaan peli. Mä taklasin jotain jätkiä maalin takana, niin sitten tuli kiekoristo. Sillä aikaa, kun mä olin kiertänyt maalin takatolpalle, niin kiekko oli käynyt kulmassa. Jani tai Henkko oli syöttänyt sen siihen niin etukulmalle toiselle jätkelle. Ja sitten kun mä pääsin sinne toiselle puolelle, että laitoin just laajan jätkiä maahan, niin se kiekko oli mun lavastana pelästynyt. Kipru oli tietysti selällään siellä. Tyhjä maali, mä ammuin melkein ohi, mä ammuin etutolpan kautta sisään. Se oli niin huivin, mitä ne tapahtui.
Joo, kyllä se Vancouverissa, hei kun muistelen äsken Bertuccista puhuttiin, niin kyllä hei, Näslund ja Bertuzzi silloin aikoina, niin oli nekin kyllä aika hyvä kaksikko.
Se oli Morrison Näslund Bertuzzi niin kuin ennen Bertuzzi keissiä, se oli ihan huimaa niin kuin West Coast Express, miten ne pelasivat. Se oli viihdettä, niin oli Näslundkin miljoonan maaliin. Ja sitten Bert oli niin, se oli hyvä luistele, iso jätkä ja vahva. Sä et, niin kuin, sä et oikein pystynyt estää sitä minun. Se siirti yhden kerran jätkiä sivuun ja että niin se oli kevyesti liikkuu luistimilla ja se oli vielä nopea. Se oli kans viihdyttävä katsoa.
Joku haetaan jääkiekon sanakirjasta voimahyökkääjä, niin Todd Bertuzzi tolta aikakaudelta, niin käy esimerkkinä.
Kyllä, todellinen voimahyökkääjä, prototyyppi.
Joo,
todella. Taitava voimahyökkääjä.
Kun muistaako Bertuzzia vastaan Kime, niin piritkö kulmaa vaan, että älä peität sitä etukulmaa, että hierot tuonne taakke.
Kävin kato pikkupakkina sen mielitaistelun läpi, että kyllä se tänne maalille jossain vaiheessa tulee, niin mä annoin sille sen kulman aina vapaaksi.
Joo. Jarkko, se Vancouveri 6 vuotta. Niin kuin mä sanoin tuossa, että Vancouverista usein sanotaan, että se on maailman hienoin kaupunki. Mulla on ollut ilo ja kunnia, mä oon päässyt käymään siellä kaupungissa ja viettää siellä vähän aikaa, ja mä jotenkuten ymmärrän, mitä sitä sanotaan. Miten sä luenehtisit tuota kaupunkia?
No ihan siis maailman paras kaupunki. Siis luonto lähellä, ihmiset on supermukavia, kaunis kuin mikä, meri ympäri ja vuoret ympäri, voit lasketella ja purjehtia ympäri vuoden ja siis muutenkin niin kuin todella viihtyisä paikka. Ainoa negatiivinen, että aika paljon satelee tai ripottelee, mutta sitten kun sä totut siihen, niin se ei se enää tunnu miltä.
Niin just mä ensin sanoin, että tuntuu aina, kun mä kävin Vancouverissa, mä yhdyn ihan täysin samoin sanoihin sun kanssa tästä kaupungista, ja menee varmasti niin NHL-asteikolla top 5 Vancouverin, mutta se mikä minun aina kiinnitti huomiota, että se oli aina pikkusen harmaata ja sato, että se oli varmaan semmoinen, mihin piti totuttua, varmaan tottukin jossain vaiheessa, mutta näin kun siellä kävi silloin tällöin vaan, niin tuntui, että perhana taas sataa.
Joo, kyllä siellä on kovaa niin kuin juuri ikinä sanonut. Se on se tihuttamista. Että kyllä ne sitten päivät, kun oli aurinkoista, niin oli se niin hienoa, että se kyllä korvasi kaiken.
Te olette lännessä, merenrannassa, läntisellä aikavyöhykkeellä ja lähellä ei oikein mitään, ihan suoraan lähellä, mitään toista NHL-kaupunkia lähellä. Kuinka raskas toi on niin kuin kauden läpivientinä olla Canucks-pelaaja?
Oli todella paljon raskaampaa kuin idässä. Mä huomasin niin silloin joskus aikanaan, kun pelasin Ottavassa ja Pittsburghissa idässä, niin muistan, kun oli 2 peliä runkosarjaa jäljellä tuolla Vancouverissa, että nyt alkaa niin painaa, niin nyt tuntuu. Ja sitten taas, kun idässä oli pelattu runkosarja, niin pelataan toinen putke. Kun sä, tavallaan niin kun se idässä saat melkein joka ilta reissun jälkeen, kun olet 12 kotona ja lännessä, se usein missaat se yön, että 3 tunnin aikaa, 5 tunnin lento ja sitten niinku takas pelin jälkeen. Sitten siellä on aamu 3-4 ja kun sä pääset himaan ja sitten yrität vielä nukkua sinne, ei sitten oikein tule mitään. Kyllä se niinku fyysisesti on paljon raskaampaa.
Hei, mä muistan se Nashvillestä siirto tänne Filiin, niin se oli jo iso niinku muutos matkusteluun mulla. Niin voi vaan kuvitella, että Vancouverissa se matkustelu, niin saa istua kyllä lentokoneessa, kun tuntui, että Nashvillessäkin paljon niin kuin 2-3 tunnin lentoja, ja tulit kotiin 2-3 aikaa yöllä, ja sitten ei tule oikein unia, ja versus siihen, että kun Filissä just niin kuin sanoit, niin junalla tullaan tai bussilla kotiin, niin saat ennen keskiyötä oot jo sängyssä, että siinä on kyllä huima ero, kun puhutaan matkustamisesta.
0506 oli viimeinen kausi sulla Canucksissa. Sä pelasit silloin runkosarjan kaikki 82 peliä. Muistaaks mä oikein, että sulla diili loppui silloin Canucksin kanssa ja sulla oli chanssi vähän miettiä, mihin sä meet. Kuinka iso rasti sulle oli se, että sä et jatka Vancouverissa?
Se oli todella vaikea päätös. Mä pyöritin sitä tosi pitkään ja se niin kun mä en halunnut lähteä, mutta sitten mä kuitenkin päädyin siihen, että nyt on itse asiassa oikea hetki lähteä. Me oltiin just ryssitty silloin, se ei päässyt playereihin toka vikas pelissä rattissa, ja se tarkoitti sitä, että tulee isoja muutoksia organisaatioon. Ja sitten kun siinä oli aika paljon kiinnostusta siinä free agentsissä, niin kyllä mä niin kun laskin sen laskin sen mukaan, kun oli yksi vaihtoehto, oli Pittsburgh, jossa Crosby oli just pelannut vuoden ja näytti aika hyvältä. Niin mä sanoin, että mennään tonne kokeilee onnea, ja ei sekään ihan putkeen lähtenyt se ensimmäinen puoli vuotta siellä, mutta kyllä niin kuin, sillä tavalla se päättyi hyvin, että kuitenkin sitten finaaliin tokana vuotena, vaikka tuli takki, oli kyllä hyvä aika ja sai nähdä, miten huippujätkä taas operoi.
Hei, Battle of Pennsylvania on teille molemmille tuttu, Pittsburgh-Philly-väännöt. Jos mä menen siihen ensin, niin kuinka paljon sä Kimme kiroilit, kun sä tiesit, että Rudi teki diilin Pittsburghin kanssa?
No, mä mietin, että toivottavasti ei ole yhtä aikaa jäällä, ettei satu mitään. Mutta se on niinku, ne oli semmoisia pelejä aina, on edelleenkin johtuen ihan Sidney Crosbysta, että ne täällä alkaa heti puuaamaan sille, kun se tulee tänne. Mutta ne on niin kuin, playereissa vedettiin monet vuodet vastakkain ja kaikki runkosarjan pelit oli aina loppuun myyty ja hyvä fiilis. Niin ne on kyllä semmoisia pelejä edelleenkin, jota minä en pelaa enää, niin menen katsoa niitä pelejä, kun mä tiedän, että se tunnelma on hallissa hyvä.
Minkälainen paikka oli Pittsburgh Vancouverin jälkeen?
No olihan se aika erilainen. Siis oli puoli vuotta aikaisemmin, kun mä tein diilin Pittsburghiin, niin parhaat kaverit Vancouverissa kysyivät, että mihin ne tekisi diiliä, niin sanoin kylmiltä, että Pittsburgh, no sinne on päädyt. Joo. Ei siinä. Pittsburgh on tämmöinen niin kuin duunarikaupunki. Paljon niin kuin duunareita, mutta niin kuin todella hyvä niin kuin urheilukaupunki. Jenkkipuolelle, että siellä on Pittsburgh Steelers, sitten baseballia ja sitten Penguins, ja tietenkin Crosbyn aikana, eli Marriott ja muut silloin niin kuin niiden, että siellä on hyvä kulttuuri, ja ne kannattaa kyllä todella paljon joukkueita, ja se oli vain ihan erilainen niin kuin paikka asua kuin Vancouver, mutta urheilupuolelle kyllä, se oli kyllä hyvä.
Lisätään siihen Pittsburgh Pirates vielä Pittsburghin menestysjoukkueiden joukkoon. Ja itse asiassa toi kaupunki on sellainen, että mä parit finaalit siellä reissanneena, niin mä oon jopa oppinut tykkään sitä kaupungista. Joku siinä niin kuin vetää puolensa siinä. En mä tiedä, onko se sitten Primantibrato, jos pelkästään, mutta se kaupunki on niin kuin tosi hieno.
Mutta sehän on muuttunut paljon. Se uusi halli, mikä on hieno. Ja tietenkin se, että joukkue menestyy, niin sehän on se niin kuin suuri juttu. Ja ne on ollut kesto menestynyt aika pitkään tässä. Ehkä se suurin shokki, suurin ero oli mulle siinä, että niin Vancouveri oli merenrannalla vuoret ympyrää, aivan huima niin kuin ulkoilupaikka. Ja sitten kun sä menet sisämaahan vähän erilaisia tuommoiseen duunariympäristöön, niin siinä on ihan erilainen fiilis.
Miten sä pääsit pelaamaan, Rudi, aika tämmöisiä, niin kuin voisi sanoa, NHL-tasolla supertähtien kanssa, oli Näslundia ja Sedinin Felixia ja nyt meidät Pittsburghiin, missä on Crosby, niin minkälainen tyyppi Crosby on? Me ollaan tässä Timanttia podcastissa puhuttu, että minulla oli sen kanssa hirveitä vääntöjä ja vähän kahinoita monet vuodet ja niin poispäin. Mutta mä oikein tiedän sitä, minkälainen se on niin kuin persoonana jää ulkopuolella.
No siis kaikki nyt tietää, minkälainen pelimies, ja sekään ei ole sattumaa, koska se on niin detaljiin orientoitunut. Että jos sillä on joku paikka tehdä maali tai vähän siinä keitoa ja ne saa sitten maaliin, niin sitten seuraavana aamuna saa tuntia ennen muita harjoittelemassa sitä samaa juttua ja se coachien kanssa ja hioa, että se on niin kuin omistautunut ihan kaikessa siihen pelaamiseen. Ja se, mitä se on niin kuin jäänyt ulkopuolella, niin se siis ihan hauska jätkä vitsailee ja on mukana, mutta kyllä siinä näkee, että se on koko niin kuin pienestä pitäen sitä on niin kuin pidetty starana, että se ei oikein voi rentoutua millään tavalla siinä, niin kuin, tietenkin joukkueen sisällä, mutta sen ympäristössä sitten, se ei voi, niin kuin, se on koko ajan semmoinen, no se on niin kuin vähän liikan betonalla tässä aika pitkäänkin. Ja sitten on niin kuin liittyvää oikeastaan mikään taas positiivisia asioita, niin tämän lisäksi niin esimerkiksi silloin, kun mä tein diilin, niin se itse soitti mulle saman tien, että hei, että hienoa, että niin, niin, mä olin Skylo-huoneella täällä, kun se soitti mulle joskus niin kuin samana. Samalla iltana taisi olla seuraavan päivänä. Hienoa, että niin, tulit mukaan. Ei ollut kiva pelastaa vastaan tuolla MM-kisoissa. Ja tavallaan se kyllä niin kuin huolehti jätkistä, että ei missään nimessä ollut niin kuin ylimielinen tai mitään, mutta kyllä niin kuin Se on aika privaatti sillä tavalla.
Okei. Okay. Entäs herra Malkin?
No, Malkin siis se huima pelimies, ja silloinhan se ei juurikaan puhu englantia. Se englanti oli aika niin minimaalista. Ja, hyvä buuki. Siellä on semmoinen niin kuin hyvä virne silmässä ja niin kuin kaikessa tekemisessä. Et jos siinä on sillä tavalla totinen ja niin kuin ihan kone sillä tavalla harjoittelee ja preenitelee, niin Malkin oli taas semmoinen, että siellä oli vähän enemmän semmoista juonikkuutta ja semmoista niin kuin pikku pilkettä silmäkulmassa ja hauska mies kyllä. Todella hyvä parivalikko, koska hän on aika E-tyyppisiä pelaajia, vaikka usein laitetaankin yhteen aika paljon.
2008, niin sanovankin me.
Eikö sanoa, Matti, joo, kyllähän ne on kantanut Pittsburghin leimaa tässä aika hienosti monet vuodet, että täytyy hattua nostaa parivalikolle, että pitää muistaa kuitenkin, että näillä on aikamoiset paineet, niin kuin sanoit Rudi tuossa, että esimerkiksi Crosby on kantanut koko liigan leimaa Ovechkinin kanssa, ja varmaan Malkinkin menee tähän joukkoon jollakin tavalla, mutta ei se helppoa olla tuommoinen tähti, ja kuitenkin odotusarvot on joka vuosi aika korkealla, niin Näille sankarille pitää kyllä hattua nostaa jääkiekkosaralla.
Hei, mä otan kiinni Ruisien 2008 teidän pudotuspeliraniin. Sun jälkimmäinen Pittsburgh Penguins-kausi. Te olitte ykköskierroksella Senatosia vastaan, ja te nujitte 4-0 tauluun. Toisella kierroksella teille tuli Canadiens vastaan, Rangers vastaan, ja te nujitte 4-1. Rangers sitten nippuun, ja sitten tuli Kimen Philadelphia, joka oli kans konferenssifinaalissa tollon, mutta 08 te veditte senkin 5 peliin, ja se oli niin kuin, te menitte finaaliin, ja vastaan tuli yhtä lailla dominoivasti läpi lännestä tullut Detroit Red Wings, ja niin kuin sä sanoit, niin te hävisitte ton sarjan, mutta mä niin kuin ihastuin tähän asiaan, kun mä katsoin, että pudotuspelien pistepörssi 2008 kevät, kärjessä Henrik Zetterberg ja Sidney Crosby, molemmat 27 pistettä. Sijalla 3 Marian Hossa, sijalla 4 Pavel Datsyuk, sijalla 5 Jevgeni Malkin, ja listaa jatketaan Johan Frantzenilla. Sitten siellä tulee Ryan Malone ja Jaromir Jaageria ja Niklas Kronwallia ja kumppaneita vastaan, niin morjes, mitä pelimiehiä. Niin pistikö ittees kertaakaan finaalissa, kun kattelit, että tässä istuu muuten Etelä-Vantaan urheilijoiden Jarkko Ruutu, ja mun puolellani on Crosby ja Malkin, ja tuo toisella puolella on Datsyukia ja Zetterbergia ja Frantzenia ja kumppaneita.
Kuka ei kuulu joukkoon, ihmettelisi penkillä.
Ei, mutta siis se kattaus on ihan älytö. Ihan älytö.
Joo, olihan se molemmilla joukkoilla aikamoisia kiintotähtiä ja kestotähtiä oli, ja ehkä siinä oli semmoinen hyvä niin kuin symbolinenkin juttu, että ehkä se ratkesi se finaali siihen 2 ekaa peliin, kun oltiin niin vastaantulijoita. Detroit painoi meidät niin kyykkiä, että vaikka päästiin mukaan vielä vähän siinä, ei ollut sitten enää riittänyt, kunnes peli tuli noutaja. Mutta ehkä se erottaa, mikä siinä mun mielestä tapahtui, niin toinen oli kokenut joukkue, joka oli voittanut, ja oli kokeneempia pelaajia ja tiesi, mitä se vaatii. Toinen se ensimmäinen kokemus Pittsburghille, Crosbylle ja kaikille muille, jotka sitten seuraavana vuonna voitti samaa, että soittiin vastaan. Ja mä uskon, että just se kokemus oli se, mikä muutti sen. Ja itse asiassa mun mielestä se 2008 jengi oli parempi joukkue, niin kuin pelaaja laadultaan kuin se seuraavan vuoden joukkue. Mutta siinä oli pienet vuoden vanhempia noin, ja kokeneempia noin johtavat pelaajat. Ja siinä se ero tuli, että siinäkin Pittsburgh oli tappiolla 0-2 kahden ekan pelin jälkeen.
Kuinka, oliko lähellä, että sä olisit jatkanut Pittsburghissa?
No siis mä olisin voinut jatkaa. Sekin oli tosi vaikea ratkaisu. Mulla oli parin vuoden lappu pöydällä, ja ehkä se suuri ongelma oli siinä, koska oli vähän epävarma, että mitä oli tapahtunut. Niin kun, mulla oli vähän vaikeuksia coachin kanssa silloin, ennen kuin mä saan siellä luottamukseen, ja toisaalta niin muista seuroista painetti aika kovaa päälle, ja kun se oli vähän epävarma tilanne, ja siellä moni muukin lähti, ja siitä joukkoja, että ne oikein tiedä, mitä tapahtuu, ja se Pittsburghin aloitti aika surkeasti, oli vielä helmikuussa, niin taisi olla 10 idässä, eli ne otti hirveän nousia lopussa, kun koutsi vaihtui, ja tosiaan mä en yhtään katsota muuta.
Kuka siellä oli koutsi?
Terjen, oliko se? Terjen oli silloin coachina. Ja tota, sitten tuli toi, no, tämä niin oli Buffaleskin tässä.
Dan Bylsma.
Niin, Bylsma, joo. Joka sitten sai sen homman niin rokkaamaan ja oli tosi, se oli ihan niin lyömättä sen jälkeen, kun että, niin, voimaiset, henkiset voimavarat tuli käyttöön, mitä jätkät on kertonut jälkeenpäin.
Täällähän tota, sehän se Michel Terjää nyt täällä valmentajana Flyessa tällä hetkellä. Ja mä oon jätkiltä kysynyt vähän, kun mä oon kuullut hänestä ennenkin vähän juttuja, niin ne kuvailee häntä sitä näillä sanoilla, että on vähän ylimielinen ranskan kanallainen.
En sano mitään tuohon.
Mulla on sellainen, mä voin sanoa mun oman mielipiteeni tähän asiaan, että kun Terjen valmensi Canadiensia muutamankin otteeseen, niin sen, jos se taas kaivetaan se jääkiekon sanakirja ja katsotaan, että ylimielinen kanadaranskalainen, ranskan kanadalainen päävalmentaja, niin menee siihen sanakirjaan, koska se, että Canadiens nippu on edessä Terjen valmentajana takana, niin se sen pää on niin kuin 45 astetta ylöspäin, leuka näkyy niin kuin kamerassa, ei näy niin kuin silmiä, kun se on niin saatanan ylpeä siitä, että se on siinä.
No toisaalta olisinhan mä voinut tuohon niin kommentoida ja vahvistaakin, koska eihän tätä sota kukaan kuuntele.
Joo, ei.
Ei ainakaan Michel Terjää.
Ei. tai jos se kuuntelee, niin sitten se on tosi syvällä. Sä menit hei sen Pittsburghin jälkeen, sä valitsit sit kaupungiksi Kanadan pääkaupungin Aadavan ja rakas ystäväni Kimmo Timonen on sanonut, että NHL huonoin halli sijainniltaan on Aadavan, eli Ottawa Senatorsin kotihalli, Canadian Tire Center. Sä olit 3 vuotta rajan pohjoispuolella takaisin Kanadan maaperälle. Oliko se sulle helpompaa olla takaisin Kanadassa kuin Jenkkien sijaan, ja miten sä kuvailisit tuota pääkaupunkiaikaa?
Erilaista. Mä oon aina tykännyt tosi paljon pelaa Kanadassa, mutta tykkään, että jääkiekko on niin tärkeä osa sitä ja sanon, kun uskon tosiaan siinä maassa. Ja joka peli, kun sä meet, niin sä tiedät, että siellä on ihmisiä kiinnostaa ja ne tietää siitä pelistä todella paljon. Ja se oli kyllä helppo muutos sillä tavalla, että tietysti oli sen verran kokenut. Ja hallin sijainti ihan surkea. Liian kaukana keskustasta ja sen takia käytännössä kaikki jätkät asuivat siinä hallin lähellä ja mulla taisi olla kuin 5 minuuttia hallille matkaa Kanadassa. Se on niin kuin toinen tämmöinen pienempi keskus ja se oli sillä tavalla aika helppoa, mutta olihan sekin tietenkin muutos tuosta niin Pittsburghista ja puhumattakaan Vancouverista.
Miten muuten nuokin kiinnostaa tämä, että moni pelaaja ei pääse kokemaan tavallaan asumista Kanadan puolella ja sitten Jenkkien puolella, niin miten, jos ei jääkiekkoa, se jääkiekkohan, niin kuin just sanoit, että siellä se on vähän niin kuin uskonto siellä Kanadassa, niin kaikki tykkää jääkiekosta ja niin poispäin. Miten asuminen yleensä, niin kummastako maasta jäi paremmat kokemukset?
No, jos mä kuvailisin niin Kanadaa yleisesti, niin se on vähän niin kuin Jenkkien ja Euroopan sekoitus. Eli tosi paljon niin kuin niitä hyviä juttuja just Jenkeistä. Ja sitten taas toisaalta, niin ihmiset on ehkä niin kuin aidompia Kanadassa. Ne on niin vähän tommosia ehkä pohjoismaalaisemman olosia.
Savolaisia.
Ne on savolaisia. Savolaisia, juuri näin. Vois kuvailla, mutta kyllä niin kuin, mulla, siinä on jotain semmoista niin kuin, rehellistä ja semmoista niin kuin, jotain niin kuin, tosi niin kuin, suomalaistakin siinä kanadalaisuudessa. Ja kyllä mä tykkäsin siitä kulttuurista ja siitä kaikista tekemisestä. Siinä on niin kuin vähemmän esittämistä. Jenkeissä on hieno maa, ja siellä on paljon hienoja kaupunkeja ja niin erilainen elämä. Mutta kyllä se ehkä pikkasen helpompaa, sanotaan näin Kanadan puolella, niin kuin elää perheellisenä. Vaikka minulla mitään perhettä siihen ollutkaan, mutta mitä mä kuvittelin tällä hetkellä.
Joo. Niin, Kimme, sä et Kanadassa asunutkaan, et ole asunut kertaakaan.
Ei.
Joo.
Ei.
Sun viimeinen seura oli niin sano vaan.
Niin paljon siellä vierailut kyllä, mutta ei sitä semmoista kuvaa saa, että minkälaista siellä on niin joka päivä asuminen on.
Niin sun kanssa kun ollaan puhuttu, niin Edmontoni on niin kuin Ukraina, ja Vancouverissa on Roksi, ja siinä se Kanadan käsitys sitten onkin.
No ne on niitä nopeita pelin jälkeisiä juttuja, kato.
Onko sulla Rudi muuten oma jakkara Roksissa? Vai onko Rantasen Veskula vahvempi statementti siellä kuin sulla?
No kyllä mäkin olen viettänyt siellä aika paljon aikaa. Mä oon myös käynyt lavalla laulaa jostain kesken illan ja on siellä tarjollut baarin takana suoraan hanasta tai pistooleista. Että kyllä siellä on mä sinne jälkeen jättänyt, mutta ehkä se on muuttunut. En ole käynyt niin pitkiä aikaa.
Sun viimeinen NHL-sintti, se oli Anaheim Ducksin riveissä, 23 peliä Kaliforniassa. Miltä tuntui toi Kalifornian aika mennä niin kuin flip-flopeissa hallille ja aurinko paistaa aina?
No se oli vähän erilaista, kun oli tottunut mitä se oli. Se kiinnostus jääkiekko ei ollut ihan samalla tasolla siellä Kaliforniassa kuin Kanadan puolella, mutta oli se kiva kokemus. Asuttiin rannalla ja siinä sai vähän erilaista kokemusta siltäkin puolelta, mutta oli niin lyhyt tintti, että ei sitä niin kuin, ei ihan hirveän hyvää kuvaa siitä saanut, mutta sellainen kokemus ja ne loppui nopeasti ne playerit, tai se oli ekalla kierroksella tuolla tukkaa, että sit tuli lähtö sieltä ja pakkaa kamuja ottavasti ja koti.
Tiesitkö, että se NHL-ura on siinä?
No itse asiassa silloin semmoinen, siis se olihan mulle aavistukset tavallaan. Joo, koska meillä oli Nashville vastaan, oli se vika peli, ja vikat pelit mä itse asiassa muistan sen, koska mun ensimmäinen NHL-peli oli Nashville, ja vika NHL-peli oli Nashville. Mä muistan, kun mä istuin siinä penkillä, ja mietin, että tää voi olla niin kuin, että täältä ei alkaa, ja tänne se hyvin mahdollisesti voi loppua. Ja oli mulla niin kuin mahdollisuuksia lähteä jatkaa, mutta ei ollut semmosia keissejä niin kuin seuraavana vuonna, mikä oli sitten, mihin mä olisin niin napannut, ja niin sit mä palasin Suomeen.
Paljon sulla oli ikää silloin muuten?
Olisiko 36, joo.
Joo.
No niin, siinä on retkeä vedetty, koska sitten tuli liikaa 3 jokereita, se Sveitsissäkin kääntymässä, ja sitten se ura laitettiin niin pakettiin pelaajauran osalta, mutta jos mä vedän niin kuin yhtäläisyyksiin, että niin paljonkin kuin sä itteistössä alkuun vähättelit, niin 652 runkosarjapeliä, 58 pudotuspeliottelua, MM-kisoja, hirveä liuutta ja 3 olympialaiset, niin täysin kädettömäksi kaveriksi 2 vasemmalla kädellä ja jalat väärinpäin pyrstyssä kiinni olevaksi jätkäsi, niin toi on ihan hirveä niin kuin CV.
No siis kyllä mä sillä tavalla ylpeä siitä, niin kuin, että mä selviydyin noin pitkään Pohjois-Amerikassa omassa roolissani ja kyllä mä niin nautin tekemisestä joka päivä. Ja se oli vaan erilaista, että en mä niin kuin näe sitä, ehkä sanotaan näin, että mä ehkä tajusin niin kuin mikä on mun rooli ja missä pelillisesti, missä mun ei kannata tehdä virheitä tai mitä mun ei kannata yrittää. Ja sitten kun sinne sopeutuu siinä massaan ja käy vähän puoliksi pikkasen hyvä säkä, että saa pelaa hyvien pelaajien kanssa hyvissä joukkueissa ja menestyvissä joukkueissa saa aina kaikki jättää krediittiä ja niin kuin onnistumiseen ja sitten saa uralle jatkoa, niin siinä on paljon tämmöisiä tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen, mutta joo, niin se aika monen makka kokonaisuudessaan, jotta niin päiväkään vaihtaisi pois.
Hei, Tuomas Kyrön sanoja lainaten, kokonaisvaltainen nilkki veti kyllä hienon uran. Nostan hattua kyllä. Minua aina niin kuin tässä käytiinkin läpi näitä asioita, mikä on niin kuin sinun urassa minua niin kuin aina ihmetyttänyt ja kiinnostanut, on se, että miten sä pystyit vetämään sitä sun omaa roolia niin hienosti. Ja kun oltiin aina samassa joukkueessa, niin oli kyllä ilo seurata miehen toimintaa. Ja sitten kun sä olit siellä vastapuolella, niin kyllä välillä piti katsoa, että missä se Jakke tulee. Että siinä niin kuin sanoin, niin sitä suomalaisalennusta ei ollut kyllä teikäläisen pelissä. Että siitä tultiin Kimmoakin kyllä päin, kun paikka oli. Että
mutta kun tuli huusiko muuta kuin fuck the shit? Puhuko suomea sulle, kun tuli?
Ei, sanoin, että nyt jää juna alle, vaan tuli semmoinen terve sieltä. Mutta omalla tyylillä vedit todella tyylikkään ja hienon uran.
Kiitos näistä sanoista. No tuolla kaliberilla varustetulta pelimieheltä, niin nämä on erittäin hienoja lämmittäviä sanoja, varsinkin on se joukkuekaveri.
Joo, nyt sit kun laitetaan linja kiinni, voit suolata ihan rauhassa. Hei, mutta osaatko sä sanoa, Rudi, että kun teitä on 3 jääkiekkoveljestä, sulla on pikkuveljet Mikko ja Tuomo, ja kaikki te olette pelannut, sinä ja Tuomo NHL, se Mikko kävi kääntyy Pohjois-Amerikassa, mutta pelasi lyhyempää, taisi loukkaantua, ja sen jälkeen on ollut Ottawa Senators siis scouttina, nyt on European Scouting, Director of European Scouting, Senatorsin leivissä, Tuomo on nyt Rangersin leirissä development coachissa ja coachina, ja sä oot tuo Kolumbuksessa ollut jo vuosia European development coachina, niin ootte sitten koskaan paikallanne?
No, Mikko ei koskaan kyllä kotona. Se on niin paljon reissussa. Joo, mä aika paljon reissussa talven aikana. Ja nyt en ihan tuli kuin seinä tuohon yhtäkkiä sattuneesta syystä. Ja tässä on niin kuin jotenkin oppinut siihen, että kun pelivuosia oli, niin aina oli vähän liikkeessä ja odotti ja tapahtui ja matkusti. Ja se oli ihan sitä niin kuin hauskaakin siinä tekemistä, niin kyllä tässä nyt kun on ollut paikalla taas vähän aikaa, niin kyllä tässä niin kuin polttelisi jo. Ehkä se on taas vähän semmoista rauhoittumuutta tietyllä tavalla.
Kerropas, Rudi, kuuntelijoille, että mitä tämmöinen niin kuin suomeksi kehitysvalmentaja, mitä se niin kuin rooli on, että jokainen ymmärtää, mitä se niin kuin nykypäivänä teet?
No käytännössä mä vastaan niin kuin meidän Euroopan jätkistä, eli jo varatuista pelaajista, eli kun Kolumbus varaa Euroopasta, eurooppalaisen pelaajan, joka pelaa täällä, niin jos mä otan sitten sen jälkeen niin sanotusti siipien alle sen ja toimin niin kuin organisaation ja pelaajan välisenä siltana ja linkkinä. Ja mä raportoin, mä käyn katsomaan jotain pelaajia 20 kertaa vuodessa, jotain 10. Ja tosiaan raportoin niiden pelaamisesta ja tekemisestä ja niin kuin yritän neuvoa ja ohjeistaa ihan niin kuin pelillisiä asioita. Plus että myös niin kuin henkisiä juttuja erilaisissa tilanteissa. Pelaan aika paljon siihen niin kuin omaa uraa ja mitä kaikkea siinä on tapahtunut. Ja oikeastaan niin kuin tämmöinen, ehkä se tärkein juttu siinä jutussa on se mun mielestä, että kun pelaaja varataan ja ennen kuin se on niin kuin lähtenyt, ja sen diiliä lähtenyt Pohjois-Amerikkaan, että jos sä pystyt siinä olemaan semmoinen apu, että ensinnäkin pelaaja saa apua sulla ihan missä asiassa tahansa, mutta myös, että se tuntee, että se on tärkeä, että seuraa kiinnostaa, mitä se tekee, että se on niin kuin lähellä seuraa, niin tavallaan uskon, että sillä on tosi suuri juttu kehityksen kannalta. Ja mitä mä oon jätkien kanssa jutellut tuossa, jotka on ollut täällä monta vuotta ja lähtenyt pelannut vuoden 2000, niin ne niin kuin koki sen niin kuin ison asian.
Miten sä näet sun sanan painoarvon tavallaan Jarmon suuntaan, että jos sä näet jonkun jo varatun pelaajan pelaamaan vaikka tsekeissä, ja sun mielestä se on niin kuin valmis ottaa sen seuraavan askeleen, niin mitä sä veikkaat, jos sä kerrot tämän uutisen Jarmolle, niin miten se Jarmo tämän ottaa? Minkälainen painoarvon sä annat sun omalle sanalle tavallaan niin kuin Jarmoon nähden?
No se Jarmo varmaan pitäisi kysyä siltä, koska kuitenkin Jarmo tekee sen päätöksen, mutta kyllä mä uskon, että mulla on sillä tavalla niin kuin aika paljon niin sanottavaa just näistä varatuspelaajista, koska mä näen niitä kaikista eniten. Mä käyn aina käytännössä katsoa livenä paikan päällä niitä, ja mä kirjoitan johon kertaan raporttia. Mulla on tietty tyyppinen, niin kun sä oot nähnyt niitä monta peliä, 10-20 peliä kaudessa, niin siinä tietynlainen juttu niin toistaa itteensä, ja sitten kyllä mä niihin kirjoittelen aina, että missä vaiheessa ne mun mielestä kannattaa ottaa, että onko se nyt valmiit tämän kauden jälkeen, vai tarviiko vielä vuoden tai kaksi. Että kukaan ei absoluuttisesti pysty sanoa sitä, mutta kyllä mä uskon, että silloin niin kuin, kyllä se kertoo jonkin, että kyllä mä uskon, että silloin painoarvoa. Ja tietenkin kyllä Jarmo haluaa nähdä myös niin kuin itsekin näitä kerran kaksi vuodessa käy katsomassa Euroopassa, näkee ne omat meidän prospektit ja sitten on videoita, mistä ne katselee. En nyt pelkästään siihen mun sanaan niin kuin luota, mutta kyllä mä uskon, että silloin niin kuin painoarvoa.
Kime! Mistä tunnistaa Jarmon työntekijät hallilla?
Se tunnistaa siitä, kun ne istuu itekseen ja ne ei puhu puhelimeen.
Joo, eikä ole nakkijonossa.
Joo.
Ja yksi mikä tuohon pitäisi niinku lisätä, on vähän niin kuin vaatimus, että tuossa organisaatiossa töihin, niin pitää vetää kalju.
Joo, pitkää hiusmallia ei suosita.
Ja pitää pystyä pelaamaan pickleball.
Joo.
Kyllä, joo, ja mieluummin puoli ammattilainen
vähintään. Joo, ja plusmerkkejä saa, jos se maratonin painaa alle 3,5 tuntia.
Mut ei alle 257.
257.
Oliko muuten... Oho.
Niin, Jampela, mun mielestä, onko se 258 Jampela?
Joo, mä ajattelin sulla.
Ei olla sen, koska itse luottaa, ei siis vähän pysty, 15 vuotta ei pystynyt juokseen.
Oliko muuten, me ollaan kaikilta tämä Rudi kysytty vieraita, jotka on ollut tässä, niin oliko, onko niin kuin uran jälkeinen aika, oliko sulla tavallaan mielessä, että jääkiekko on se juttu, missä haluat olla mukana, vai oliko jotain muita ideoita?
Joo, en mä hirveästi niin kuin miettinyt, siinä päivänä, kun se tuli se fiilis, se loppu, niin mä ajattelin, että nyt mä pidän tästä taukoa, ja tota, niin en mä sen enempää miettinyt. Ja mä oon niin kuin avoin joka päivä niin kuin uusille asioille, kaikille asioille, mutta tämä jotenkin luontaisesti tuli niin kuin tähän, ehkä siitä vähän yli puoli vuotta siitä, kun mä lopetin, niin vähitellen tuli tähän mukaan yhtäkkiä siis tässä vaikin täyspäiväisesti. Ja tässä on niin kuin itse asiassa kiva juttu se, että sä saa olla jääkiekossa mukana, ja sitten tässä näkee paljon vanhoja pelikavereita eri organisaatioista ympäri maailmaa, kun matkustelee, jotkut on scoutteja, jotkut on managementissa. Tässä on niin kuin tietynlainen sosiaalinen piiri myös, mikä on niin kuin vanhoja pelikavereita tapaa, niin se on yksi aika kiva juttu kanssa.
Näetkö sä itsesi joku päivä, että saisit GM?
Ei ruveta linjailemaan tästä tuttuun. Mennään päivä kerrallaan ja katsotaan, mitä huominen tuo. Että en mä toivottavasti ole miettinyt niin pitkälle. Nyt on pienet lapset tällä hetkellä, 4- ja 6-vuotiaat. Että ei ruveta miettimään, joo, mitä tapahtuu ensi vuonna.
Mulla on, Kime, yksi juttu, niin sä pääset Dream Teamies kyseleen sen jälkeen.
Selvä.
Eli mun kysymykseni, tämä on spesifi kysymys ammattimaisesti sinun työhösi liittyen. Onko Kirill Marchenko teidän Euroopan listan ykkönen tällä hetkellä?
No, on erittäin kova ja siitä voi tulla todella niin viihdyttävä ja hyvä pelaaja. On kyllä niin kuin korkealla listoilla, mutta meillä on myös mun mielestä jopa sääpäällä valmiimpi jätkä tämä Voron, joka pelaa Atanissa. Se on ihan tällainen voimapelaaja, fyysisesti vahva. Marchenko on taas vähän niin kuin vielä fyysisesti raakille, mutta et kyllä niin kuin siinä on jätkettä taas Tim Berni, joka meillä on vielä Zürichissä, joka nyt on itse asiassa diilintehijä, jos lähtee nyt pelaamaan, niin siinäkin on potentiaalia, että tässä on niin kuin pelaajapuolella kyllä niin kuin ihan hyviä pelimiehiä. Nyt hänet lähti viime vuonna 4-5 jätkää erillisen kauden jälkeen, ja olisiko niistä 4-3 pelannut itse asiassa melkein koko kauden ylhäällä. Se on niin kuin positiivista, että paljon hyviä juttuja tapahtuu.
Hei, nyt me päädytään tämä hieno podcasti tämmöiseen juttuun. Me aloitettiin viime viikolla Tepon kanssa. Tepolle annettu mitään aikaa oikein miettiä. Mutta jos sun pitäisi päättää tai valita NHL-pelaajista, jonka kanssa pelasit samassa joukkuessa tämmöinen unelmaviisikko, niin ketä tuli siihen sentteriksi, laituriksi sun kanssa ja pakkipariksi?
Ja veskariksi. Otetaan sekin vielä siihen.
Ja veskariksi. Kyllä, totta kai.
Pitäisikö mun olla tässä lineupissa mukana?
No. Ei, joo, sä oot lineupissa.
Vai onko sä siellä vaihtopenkillä katsomassa, että mitä ne tekee?
Kolmastoista hyökkääjä. Mä ajattelin, kun jätten kanssa, kenen mä oon pelannut tosi ihan, siis tääkin tuli tosi nopeasti, niin siis, että tässä, niin kuin, tässä on, olisi aika monta tämmöistä niin hyökkääjien todella kovia nimiä, mutta eihän tässä voi niin nimetä. Crosby on tietenkin tossa. Ja niin sit mä panin Sedinin veikset, koska ne niitä ei voi erottaa. Tähän olisi voinut nimetä Malkkini ja Pertus ja kaiken näköisiä. Siinä laitettiin 3 hyökkääjää. Ja sitten pakeista, niin Erik Karlsson on itse oikein totta. Sitten on niin kuin vähän puinto, että minkä tyyppistä pelaaja mä olisin halunnut tuohon pakiin. Mä olisin sanonut puolustavan, että en mitään puolustavaa jätkää siihen rupeaa valitsemaan. Oli 2 vaihtoehtoa. Sergei Gonchar, joka dominoi aika paljon jossain vaiheessa pisteet pakkipäästä. Tai sitten Mark Bergevin, koska se on niin kova jätkä värittää, että se on hausimpi jätkiä jääkiekossa. Tämä nykyinen Montrealin GM, että se on niin hauska jätkä, että ei mitään jääkiekkoa.
Mutta on tuossa, kun sun uraa katsoo tuossa, ja eilen kävin katsoa niitä joukkoita, missä sä oot pelaan, ja vähän tässä mainittiinkin podcastin aikana, niin kyllä sä oot päässyt kyllä aikaan niin kuin supertähtien kanssa pelaamaan monessa joukkueessa, että on varmasti vaikea valita sieltä joku vaan tähän, että pystyisi ottaa monta viisikkoa.
On, ja sitten tässä mä pelasinkin niin pitkään, että sattu vaan kortit oikein, että oli supertähtiänä joukkueessa, niin pääsi mukana siinä. Voitettiin paljon pelejä.
Joo, pääsi läheltä näkee.
Niin sanotusti peetissä.
Joo, se on vähän, mua naurattaa, tähän asiaan liittyy tamperelainen nöyrä maalintekijä Patrik Laine, kun oli täällä Euroopassa pelaamassa sillä Hartsulla toissakautena, ja silloin oli vähän Morisian, tuli oikein peliaikaa, ja mä en muista, kuka suomalaistoimittajista haastatteli siinä, ja sanoi, että kovasti on tullut vähän maaleja. Niin se Pate sanoi haastattelu, että ei mulla ole riittävän pitkä maila. Ja se toimittaja kysyi, että mitä riittävän pitkä on maila. Vaihtopenkiltä on saatanan vaikea tehdä.
Aika hyvä.
No.
Hei, mutta kiitos Rudi. Mulla ei ole mitään muuta Rudille tässä.
Ei, sama. Iso kiitos, että pääsit mukaan ja terveyttä itselle ja perheelle ja lapsille näin kuin sama homma, kun on pieniä lapsia kotona, niin se vaatii pitkää pinnaa, kun siellä täytyy paikallaan olla, mutta tsemppiä.
Kiitos Rui. Kiitos, oli erittäin mukava.
No niin, hyvää kesäjatkoa ja tsemiä siihen Kolumbus-juttuun, ja opetellaan mekin meitä tässä samalla, niin ollaan ensi viikolla taas Philadelphian äänessä, niin päätetään tämä näihin sanoihin, että kiitos ja adieu.
Kiitos, moi.
Me Finfoamilla tiedämme, miten rakennukset pitää eristää. Hyvin eristetty talo on yksinkertaisesti paras ekoteko, minkä voit tehdä itsellesi ja ympäristölle. Eristyksen kotimainen edelläkävijä. Finfoam.fi.
Hei, punastelenko mä?
Miten pistorasia voi punastua?
No mus alkoi virrata sellainen tietynlainen jännite. Oiskohan se yläkerran hottis tullut taas esiin?
Totta. Mut siis miten kukaan voi olla niin valovoimainen?
Ja omitten kuuma.
Se on yhtä kuuma kuin Oomin aurinkopaneelidiili, jonka saat osoitteesta oomi.fi/aurinko.